Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Jahon banki issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish uchun O'zbekistonga 46 million dollarlik grant beradi. Ko'karmagan yashil makon. Faollar ko'chat shouvchilarini jazolashni talab qilmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston ortidan O'zbekistonda ham Lepsning konserti bekor qilindi. Germaniya va Niderlandiyada markaziy osiyoliklar terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Rossiya zarbasi ortidan Lvovda halok bo'lganlar soni 10 kishiga yetdi. Rossiya hukumati Finlandiyaning Peterburgdagi konsulligini yopdi. Qirg'iziston prezidentining jiyani korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5-iyul kuni Toshkentda saylovchilar bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtni yashillashtirish maqsadida har yili kamida 1 million dona ko'chat va qalamcha ekish rejasini e'lon qildi. Ayni shu kunlarda parlamentda chiqish qilgan ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov esa ko'chat ekishdagi ko'zbo'yamachilik va soxtakorliklar haqida ma'lumot berdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Parallel ravishda yangiragan ikki bayonot jamoatchilikni tashvishga solib kelayotgan muammoni yana kun tartibiga qaytardi. Faollar ko'chat shouvchi mansabdorlar jazosiz qolayotgani haqida bong urdi. 5-iyul kuni prezidentlikka nomzod o'laroq toshkentlik saylovchilar bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev poytaxtni yashillashtirishga oid rejalar bilan o'rtoqlashdi. Unga ko'ra, kelgusi 7 yilda poytaxtdagi 900 gektar yashil maydon 5000 gektarga yetkaziladi. Bu maqsadda shahar bo'ylab har yili kamida 1 million dona manzarali, mevali ko'chatlar va qalamchalar ekiladi. Har bir mahallada 1000tadan ko'chat o'tkazish tadbiri davom ettiriladi. Parlament minbarida ekologiya vaziri tomonidan oshkor etilgan raqamlar esa prezidentlikka nomzodning rejalarini savol ostida qoldirdi. Aziz Abduhakimovning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida ma'lum qilishicha, respublika bo'yicha yashil makon loyihasi doirasida 2 milliondan ortiq ekilmagan ko'chatlar hisobotlarida ekildi deb ko'rsatilgan. 7.3 million tup nihol sug'orib bo'lmaydigan joylarga o'tkazilgan. Ekilgan 1.8 million tup ko'chatni saqlab va parvarishlash uchun mas'ullar tayinlanmagan. Qo'shib yozish borasida Navoiy, Toshkent va Farg'ona viloyatlari boshqa hududlarni ortda qoldirgan. Tabiat muhofazasiga mas'ul hukumat mulozimi daraxt va butalarni ekishda ularning tuproq va iqlim sharoitiga mos kelish-kelmasligiga e'tibor berilmaganini ham qayd etgan. 2021 yil noyabr oyida Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan yashil makon loyihasi misli ko'rilmagan rejani o'z ichiga oladi. Ushbu tashabbus doirasida O'zbekistonda 5 yil davomida 1 milliard tub daraxt va buta ko'chati ekilishi kerak. Rasmiy statistikaga ko'ra 2021 yili mamlakatda 85 million tub, 2022 yili 202.7 million tub ko'chat ekilgan. 2023 yil bahor mavsumida esa 127.7 million tub nihol o'tkazilgani haqida hisobot berilgan. Ammo yashil makon tashabbusining ilk davridanoq qo'shib yozishlarga zo'r berilgani aytiladi. Prezident Mirziyoyev 2022 yil aprel oyida o'tkazilgan yig'ilishda yashil makon dasturi ijrosida ko'zbo'yamachilik davom etayotgani, hududlarda aslida ekilmagan 5 million tub ko'chat hisobotlarga ekildi deya tirkalgani haqida gapirgan. Senat hisobotiga ko'ra, bu boradagi qo'shib yozish ko'lami 6.2 millionni tashkil etadi. Faollar esa haqiqiy holat bundan-da yomon deb hisoblaydi. O'zbekistonliklar yashil makon kompaniya bozligi qiymati va tovoni qanchaga tushayotganini birinchi kundanoq o'z ko'zi bilan ko'rib turibdi. Xalq qo'shib yozilgan, quritgan, quritilgan ko'chatlar vazir aytgan millionlardan karrasiga ko'proqligini ham biladi deya holatga munosabat bildirdi iqtisodchi Otabek Bakirov. Ekspert kompaniya boshlangandan buyon ekilishiga ovoza qilingan 525 million ko'chatning qanchasi ko'kargani, har bir ko'chat soliq to'lovchilarga qanchaga tushganini ochiqlashni so'ragan. Yashil aksiya doirasida trillionlarni havoga sovurish shunchaki kamchilik emas, jinoyat ekanini urg'ulagan faollar bunga yo'l qo'ygan mas'ullarning xatti-harakatiga huquqiy baho berishni ham talab etmoqda. Hukumatdan, vazirlardan, hokimlardan havoga sovurilgan har bir so'm uchun, quritilgan har bir ko'chat uchun hisobot va javobgarlik talab qilinishini darkor. Axir so'roq vaqti kelgandir, deydi Bakirov. Bizga tanish manzara, ko'z bo'yamachilik, o'g'rilik va korrupsiya holatlarini aniq isbotlovchi rasmiy nutq. Ammo haligacha birorta huquqni muhofaza qilish organi yoki hokimiyat organi, qolaversa, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bu masala bo'yicha fikr aytmadi. Shunday paytda antikorrupsiyachilar ya qani nega biz bilmay bexabar qoldik deb prokuratura organlari esa javob vazir qo'lingizdagi hujjatlarni bizga bering. Biz tekshiruv o'tkazaylik deya bong urishlari kerakmidi, yo'qmi? Deya savol qo'yadi Telegramdagi platforma UZ kanali. Faollarga ko'ra bu talab faqat ijtimoiy tarmoqda emas, parlamentda ham yangrashi kerak. BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakili Matilda Dimovska ham avvalroq bu borada o'z xavotirini bildirgan. Diplomat gazeta UZ nashri uchun yozgan maqolasida O'zbekiston kabi suv taqchilligi kuzatiladigan mamlakatda millionlab ko'cha tekish tadbirini puxta reja va xorij tajribasi asosida olib borishni tavsiya qilib, shoshqaloqlik oqibatlaridan ogohlantirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab ketayotgan millionlab o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Ular muammolari hal bo'lmadi.
Sherigimni mana badanlariga juda yomon toshmalar toshgan.
Butunlarning mazasi yo'q. Sharsharoitlari og'ir. Ovqatlarini yetmaydi.
O'zbekistonlik 10 nafar muhojir 9 oydan beri Rossiyaning Rostov viloyatidagi maxsus qabulxonada qolmoqda. Ular soxta patentlardan foydalanganlikda ayblanib hibsga olingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, soxta hujjatlarni ularga ish beruvchi tayyorlagan. Ammo shunga qaramay, ular salkam 1 yildan beri izolyatorda ushlab turilibdi.
Sharoitlarimiz juda og'ir, 3 qavat sim bilan o'ralgan. Turmadan ham qattiq ushlashadi.
Tor xonadonlardagi karavotlar va sim bilan o'ralgan kichik hovli. Rossiyaga ishlash uchun kelgan o'zbekistonliklar mana 9 oydan beri shu yerda istiqomat qilishga mahkum etilgan. Bu Rostov-Dondagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazi.
Beradigan ovqatni yemaydi-da bu ovqatlar. Otish joylarini, sharoitlar ko'rsalarni. Umuman odam yasholmaydi. 9 oydan beri siz sabr qilyapsiz. Oradan qilyapti. Hech qanday bir tashkilot.
Muhojirlar davlat idoralari va elchilikdan yordam ololmasligini anglagach jurnalistlarga murojaat qilishdi. Ishchilar ish beruvchi ularni aldab soxta hujjatlarni topshirganidan shikoyat qiladi. Hozir mahalliy tergov idorasi unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atib hibsga olgani ma'lum. Ochilgan jinoyat ishiga o'zbeklar guvoh sifatida jalb qilingan. Shu sababli sud ularni ozodlikka chiqarmaslikka qaror qilgan.
Kelganimizda bebekimizda o'zi aytgan. Hamma chek, registratsiya, patentlaringizni o'zim qilib, o'zim dokumentlaring bo'ynimda, o'zim qarayman degan. Sizlar faqat shu ishlasalaring bo'ldi. Sizlar hamma shart-sharoitlaring o'zim qarayman degan. Shunga biz ishonganmizda unga. Oyliklarimizni to'g'irlab bergan, oyliklarimizdan ushlab qolgan.
Muhojirlar 9 oy davomida og'ir sharoitlarda yashayotganidan nolishadi. Ularning ko'pchiligida sog'liq muammolari paydo bo'lgan. Hibsxonada qolayotganlarning aksari o'z oilalarining yagona boquvchisidir. Hozir ularning bola-chaqasi nima hisobiga kun kechirayotganini hatto tasavvur qilish qiyin.
Allergiya toshib ketdi, hamma yog'imiz donacha qizil donacha bosib ketgan edi. Shunga dori beryapti. Boshingiz og'risa, boshqasida kallangiz og'risa, buyragingiz og'risa, shu qandaydir bir tabletka beradi. Shu tabletka ichamiz faqat. Faqat kechqurun beradi. Men foyda bermaydi. Men masalan shu u bola men ham shu ana men ko'sal yaxshi bo'ldim. Shu donachlarim tuzaldi. U bolaga 4 oydan buyon men bitta qo'li qip qizil bo'lib bo'shlar chiqib qolganim bo'lib qolganda shunday qiynalib qolganda shunga
muhojirlar o'zbek elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilishgan, biroq konsullik xodimlari Rossiya rasmiylarining so'zlarini takrorlash bilan cheklangan. O'zbekistonlik ishchilar ish beruvchiga nisbatan jinoiy ish yopilgach qo'yib yuboriladi. Ozodlik radiosi va migrant media jurnalistlari o'zbek diplomatlari bilan bu masalada bog'lana olishmadi. Ularning savollariga faqat O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi.
Masala shu, sud hukmisiz ularni olib chiqib ketib bo'lmaydi erta, iloji yo'q. Ularni olib chiqib ketish uchun sud bo'lishi kerak, sudning qarori bo'lishi kerak. O'zi qolgan tartibi ham shunaqa, nafaqat erta Rostovda, boshqa joyda ham shu SVSK, ya'ni xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazlaridan hamma fuqaro ma'muriy bo'lsin, boshqa bo'lsin, sud bo'ladi, keyin chiqib ketiladi. Tartibi shunaqa, uni sud bo'lmasa ularni biz fuqaro ber deya olmaymizda. Unaqa tartibi yo'q ularda.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat rasmiylari o'tgan yili Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ishlayotgan 300 ming obyektni tekshirgan. Natijada deportatsiya qilingan va mamlakatdan chiqarib yuborilgan xorijlik ishchilar soni o'tgan yilga nisbatan 2.5 barobar oshgan. Ukrainaga qarshi urush boshlangandan keyin ishchi kuchiga bo'lgan ulkan ehtiyoj sezayotgan Rossiya hukumati shunga qaramasdan muhojirlarni jalb etish bilan birga migratsiya tartiblarini kuchaytirmoqda. Oxirgi bir necha hafta davomida Rossiyaning barcha mintaqalarida nelegal 2023 amaliyoti olib borilmoqda. Rossiya ko'chalarida migrantlar ommaviy ravishda hibsga olinmoqda. Politsiya Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar ishlaydigan kompaniyalarda reydlarni uyushtirmoqda. Migrantlar hujjatlari qo'pollik bilan tekshirilyapti, muammosi bo'lganlar ushlanib jarimaga tortilyaptir. Politsiya xodimlari hatto erta tongda migrantlar ijaraga olgan xonadonlarga hujjat tekshirish vajibi bilan bostirib kirmoqda. Urush holatida qolayotgan va inson huquqlari masalasida jiddiy muammolarga uchrayotgan rus davlatida migrantlarga haq bermaslik, ularni quldek ishlatish holatlari ham urchidi. Jumladan o'zbekistonlik bir necha o'nlab mehnat muhojirlari Volgograd viloyatidagi dehqon xo'jaliklaridan birida qul mehnati sharoitida ishlatilayotganidan shikoyat qilishdi. Ular ishlari bilan shug'ullanayotgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlariga ko'ra 62 nafar o'zbek muhojiri Rossiya migratsiya qonunchiligini buzmagan. Shunga qaramasdan mahalliy nazorat idorasi oylab maosh olmagan va hujjatlari ish beruvchi tomonidan olib qo'yilgan o'zbek ishchilarni ma'muriy javobgarlikka tortgan. Migratsiya ekspertlari Markaziy Osiyodan Rossiyaga kelayotgan muhojirlar soni yozda mintaqadagi suv muammosi tufayli ortishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Suv yil sayin kamayib boradi. Iqtisodiyot, ijtimoiy soha, qishloq xo'jaligidagi muammolar yanada og'irlashadi. Davlatlar rivojlanishga emas, balki ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga, portlashning oldini olish uchun ko'proq pul sarflashlari kerak bo'ladi. Mintaqa asta-sekin falokat zonasiga aylanishi mumkin. Bunday sharoitda yangi muhojirlar paydo bo'lishi aniq. Ularning ko'plari Rossiyaga intiladi.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan-kam. dengeselerini mi kimini sablayın ona? Moskva'nı barıp köçelerini, maydanlarını süpürdügenler. Ötü nema yok. Adam cirken edin ki Özbek milletinden şunaka barıp özüge bir buradan onu tapış için şuaka barış gereken. Özbekistanlı özü de hiç kim açlıktan ulayetkeni yok.
O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Rossiya tomoni bergan raqamlar migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshganini ko'rsatadi. Ammo o'zbek rasmiylari bu raqamlarni savol ostiga olishgan. Ularga ko'ra, hozirda Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lib turgan o'zbekistonliklar soni 1 million 800 ming kishini tashkil etadi. 9-iyul kuni amalda 3-chi muddat prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev o'zining saylovoldi uchrashuvlarida mehnat muhojirlarini yana bir marta e'tirof etdi va mehnat migratsiyasi tizimini to'liq isloh qilishga va'da berdi.
Musafir yurtda turli qiyinchilik va mashaqqatlarga chidab halol mehnat qilib non topish albatta oson emas, buni hammamiz bilamiz. Biz chet ellarda daromad bilan birga tajriba va malaka ham orttirayotgan ana shunday yurtdoshlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Ular bizning farzandlarimiz, aka-ukalarimiz va jigarlarimizsak to'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda tashqi mehnat migratsiyasi tizimi to'liq isloq qilinadi. Xorijga ishlash uchun borayotgan aholimizning kasbga va chet tillarga o'qitish ko'lamini kengaytiramiz va majburiy qilamiz. Ularning Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'ladigan mamlakatlarga ishga borish uchun ko'maklashamiz. Vatandoshlarimizga dunyoning istalgan nuqtasidan mamlakatimizdagi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratib beramiz. Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga huquqiy va boshqa yordamlar ko'rsatish ko'lamini kengaytiramiz. Mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolarini davlatimiz xalqimizning doimiy g'amxo'rligida bo'ladi. Farzandlarining o'qishi va oliygohlarga kirishga ham yengilliklar beramiz. Bir so'z bilan aytganda, biz xorijdagi O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketishiga yo'l qo'ymaymiz.
Ammo Mirziyoyev bu safar migrantlarni o'z vatanlarida munosib ish va maosh bilan ta'minlashga va'da bermadi. Aksincha, rivojlangan davlatlarda ish topgan o'zbekistonliklarning yo'l xarajatlarini davlat hisobidan qoplab berishni taklif qildi. Bu esa ekspertlarga ko'ra hukumatning hali ishsizlik muammosini hal etish bo'yicha ma'nili siyosati yo'qligini anglatadi.
Hozir kunda agar obyektiv qaraydigan bo'lsak, nafaqat hukumatda, balki o'sha mutaxassislarning o'zida ham, ekspertlarda ham mana shu muammoga bir aniq bir yechim yo'q. Shaxsan menda hech qanaqa yechim yo'q. Masalan, shu migratsiya muammosini qanday hal qilsa bo'ladi degan narsaga endi qanaqadir takliflarimiz bor albatta. Hammada takliflar bor, lekin bu sohada tub burilish yasay oladigan, masalan, katta bir sondagi muhojirlarimizni bir ahvolini yaxshilay oladigan, lekin ularni qaytara oladigan bir konkret bir yechimimiz yo'q. Endi bizning takliflarimiz asosan bo'lgani shunday bo'lganki, birinchi navbatda kelinglar, hammamiz shu sohada yurganlar, mutaxassislar, o'sha hukumat vakillari birgalashib bosh qotiraylik, takliflarni o'rganib chiqaylik degan narsa bo'lgan edi. Bular albatta aytganmiz, lekin negadir haligacha amalga oshgani yo'q.
Suhbatdosh fikricha, hukumatning oxirgi yillardagi takliflari, prezidentning farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari, chetga ketayotganlarga viza to'lovlarini kompensatsiya qilib berish, transport xarajatlarini to'lab berish yoki xorijga migrantlarni ishga yuborishni yo'lga qo'yish bo'yicha tashkiliy masalalarni hal qilish bilan cheklanib qolmoqda.
Misol uchun, migratsiya agentligi orqali 100 ming odam yuborilgan taqdirda ham, bu albatta umumiy olganda son bo'yicha ko'p emas, lekin uncha odamni ish bilan ta'minlash o'zi katta ishda bunday olganda. Bu narsani tushunish kerakki, ya'ni 100 ming odamni ish bilan ta'minlash o'zi oson ish emas va bu muammoni yechish uchun kompleks harakatlar bo'lishi kerak. Biz aytganimiz, jamoatchilik kengashlarini asosan necha yillarda ko'taramizki, mana yaqinda o'sha tashqi mehnat migratsiya agentligiga yangi rahbar tayinlandi. Shu odamlar bilan ko'rishdik. Shaxsan uchrashuvda o'zimiz takliflarni aytib, birinchi taklifimiz mana shunaqangi jamoatchilik kengashini tashkil qilish. Ya'ni shu yerda birgalashib kelinglar, fikrlarimizni almashaylik. Bizning maqsadimiz shu faqatgina muammolarni hal qilish, vatandoshlarimizga yordam berish boshqa bir niyatimiz yo'q. Sizlardan biz bir so'm so'raganimiz yo'q, bir qanaqadir moddiy manfaatdorlikni so'raganimiz yo'q. Faqatgina shu muammoni yechishga yordam berish, o'zimiz hissamizni qo'shish. Ozmi ko'pmi shu muhojirlar bilan muloqotda bo'lib, ularning muammolaridan xabardorligimiz bor. Shuning uchun ham shunaqa yordam bermoqchimiz degan narsani aytildi. Dastur paydo bo'lishi mumkin. Hozir ham dastur yo'q emas, o'zlarining uning tili bo'yicha dasturi bor. Lekin u dastur qanchalik odamlarning muammosini hal qiladi, ya'ni migratsiya muammosini hal qiladi degan savol bor. Ya'ni meni hozir ko'zim yetgani yo'q, shunaqangi bir odamlarni bir hayotiga jiddiy burilish yasay oladigan, ijobiy tomonga yozilgan dastur bo'lishiga hozircha nima yo'q, sababi o'sha muammo, ya'ni o'zaro mashvarat yo'q, o'zaro bir lekin mutaxassislar bilan fikrlashuv boshqa yo'q. Shuning uchun ham hamma o'zi xohlaganidek ishlab yuribdi. Ba'zi ekspertlar ancha-muncha mana shu tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqishlar qilgan bo'lsa, ularga yov-yov qarash bor. Oldingidagi, ya'ni ularni yaqin olmaslik, yaqinlashmaslik, misol uchun mana Valentina Chukina oladigan bo'lsak, na elchixona tomonidan, na migratsiya agentligi tomonidan uncha-muncha yaxshi qilinmaydi bu odamda. Shunga o'xshagan hukumatchilari bor. Ular har doim bor narsani ochiqchasiga aytib o'rgangan, ya'ni o'shaqangi bir diplomatik yo'ldan bormasdan ochiqchasiga aytishadi. Mana shunga qo'yib o'xshagan insonlarni yaxshi qabul qilmaslik bor va ularni o'sha bergan takliflarini qabul qilmaslik bor. Shuning uchun ham bunaqangi tizim bilan albattaki bunaqa dastur ishlab chiqishga hozirgi kunda ko'zimiz yetmaydi.
O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etilgan hisobotini e'lon qilgandi. Jahon banki hisobotida O'zbekistonda ichki migratsiya va urbanizatsiya jahondagi eng quyi darajada ekani aytiladi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda yangi ish o'rinlarini yaratish hayratlanarli darajada oz bo'lib, 2010-2019 yillarda yalpi ichki mahsulot o'sishining 6% ga teng bo'lgan. 2018 yilda yangi ish o'rinlarini yaratish ishchi kuchi o'sishidan 200 mingtaga kam bo'lgan. 2020 yilda esa COVID pandemiyasiga qadar 9% bo'lgan ishsizlik darajasi rasmiy statistikaga ko'ra 10.5% ga yetgan. Mustaqil iqtisodchilar ishsizlik va kambag'allik borasidagi rasmiy raqamlarni savol ostiga olishdi. Jahon banki hisobotida 2018 yilga kelib O'zbekistonda qashshoqlikning eng past darajasi bartaraf etilgani e'tirof qilingan. Biroq O'zbekiston aholisining 9.5% o'rtacha qashshoqlik darajasida qolmoqda. Ayni paytda aholi jon boshiga daromad jihatidan O'zbekistonga tenglashtiriladigan davlatlarda qashshoqlikning past darajasi 3.3% ni tashkil etadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistondan Rossiyaga 630 ming muhojir kirib kelgan. Ular oqimi 2022 yilning birinchi choragiga nisbatan 72% oshgan. Mutaxassislar mavsumiy ishga kelib ketayotgan o'zbekistonliklar soni birgina Rossiyada 3 millionga yaqinligini aytib kelishadi. O'zbekiston ishchilarining boshqa mamlakatlarga migratsiyasi ham avj olmoqda. O'zbekiston Buyuk Britaniyadagi mavsumiy ishchilarning asosiy manbalaridan biriga aylandi. 2022 yilda Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishchilarning deyarli chorak qismi Markaziy Osiyodan kelgan. O'zbekiston Ukrainadan keyingi 2-chi o'rinni egalladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Afrikaga hijrat yoki o'lim. Prigojin Belarusda uzoq qolishi dargumon. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 62 yoshli harbiy yetakchi, mayda jinoyatchidan restoranchi va milliarderga aylangan Yevgeniy Prigojin o'tgan yillar davomida Kremlning turli topshiriqlari, kleptokratik, avtoritar Afrika rahbarlarini qo'llab-quvvatlashdan tortib, Ukrainaning Baxmut shahrini vayron qilishgacha ko'plab murakkab vazifalarni bajarib keldi. Rossiya armiyasiga qarshi isyon va prezident Vladimir Putinni katta siyosiy inqirozga duchor qilgan qurolli kurash to'xtatilgach, Prigojin o'zining eng dahshatli vazifasini ado etishi kerak bo'lmoqda. Tirik qolish, qamoqqa tushmaslik yoki har ikkalasi ham. Wagner jangchilari Moskva tomon yurish qilib, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko qisman vositachilik qilgan kelishuvdan keyin chekinganidan 4 kun o'tsa hamki, Prigojinning qayerda ekanligi hanuz noma'lum edi. Prigojin Belarusda dedi Lukashenko 27 iyun kuni, ammo bu ma'lumot mustaqil tasdiqlanmagan. Putin faqat xiyonatni kechira olmasligini aytgan edi. U bu gapini yillar davomida zo'ravonlik bilan bo'lsa ham tasdiqlab keldi. Ba'zan bu o'limlarga ham sabab bo'ldi. 24-iyun kuni ertalab Prigojin jangchilari Rossiyaning Rostov-Dondagi Janubiy harbiy okrugi shtabini egallab olganidan so'ng Putin o'zining sobiq ittifoqchisini xoin deb qoraladi va kutilayotgan oqibatlar haqida qattiq ogohlantirdi. Odatda Putin xoinlarning oson qutulib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun men Prigojinning kunlari sanoqli qolgan deb hisoblayman, deydi 2000-yillar o'rtalarida Oq uy Milliy xavfsizlik kengashida Rossiya bo'yicha direktor bo'lib ishlagan Thomas Graham. Agar Prigojinning o'rnida bo'lsam, yelkam osha orqaga tez-tez qaragan bo'lardim, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Belarus xavfsiz joy emas. Putin boshchiligida Rossiya maxsus xizmatlari xorijiy hududlarda, jumladan g'arbda ham xoinlarga suiqasd uyushtiradi. Yuqori radioaktiv izotop ta'sirida Londonda vafot etgan Federal xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Aleksandr Litvinenko va Buyuk Britaniyada sovetlarning asabni falajlovchi novichok moddasi bilan o'ldirilgan Rossiya harbiy razvedkasining sobiq zobiti va qo'sh agent Sergey Skripal bu boradagi eng mashhur ikkita misoldir. Rossiya agentlari uchun Belarusga kirib borish yanada oson. Ammo Prigojinning tarafdorlari bor deb hisoblangan Kreml yoki Rossiya razvedka idoralarining niyati hamon noaniq. FSB nomi bilan tanilgan Federal xavfsizlik xizmati 27-iyun kuni Prigojin va Wagner a'zolariga nisbatan qurolli isyon ko'tarish bo'yicha jinoiy ayblovlarni bekor qilayotganini ma'lum qildi. Putinning xoinlar haqidagi qattiq gaplarini inobatga olsak, ayrim ekspertlar buni uning zaiflashgani belgisi sifatida baholamoqda. Biroq Putin tarafdorlari Wagner isyoniga qarshi kurash Rossiya uchun ham, barqarorlik va farovonlik uchun qo'llab-quvvatlovga erishgan prezident uchun ham ancha yomon bo'lishini aytishadi. U o'z navbatida 24-iyun kuni kechqurun Rostov-Dondan chiqib ketayotganda odamlar bilan selfi tushganida ko'ringanidan beri Prigojinning daragi chiqmadi. 26-iyun kuni u o'zining Telegram kanalida Lukashenko Wagner guruhiga o'z faoliyatini qonuniy davom ettirish imkonini beruvchi yechim topish uchun murojaat qilgani haqida audio murojaat joylashtirdi. Ammo o'zining qayerda ekanini aytmadi. Lukashenko bir kundan keyin Minskda belaruslik harbiylar bilan gaplashar ekan, Prigojin mamlakatga kelganini aytdi. Shu kuni Prigojin ilgari foydalangan xususiy uchoq Belarus poytaxti Minsk yaqinidagi harbiy havo bazasiga qo'ndi. Ozodlik radiosi unda Prigojin bo'lganini tasdiqlay olmadi. Prigojin qilmoqchi bo'lgan oxirgi narsa bu Belarusga ketib, Wagner ustidan nazoratni topshirish, dedi rossiyalik ekspert va Washingtonda joylashgan Silverado Policy Accelerator tahlil markazi rahbari Dmitriy Alperovich 26-iyun kuni podkastda. Ammo haqiqatda shunday bo'lishiga ishonchim komil emas. Prigojinning Belarusda borligi tasdiqlansa ham, u shu yerda qoladimi yoki boshqa davlatga ketadimi? Masalan, uning kompaniyalari va askarlari yillar davomida biznes bilan shug'ullanib kelayotgan bir necha Afrika davlatlaridan biriga ko'chib o'tadimi? Shunisi muhimroq savol. Rossiyalik siyosiy sharhlovchi va sobiq jurnalist Olga Romanova xavfsizlik nuqtai nazaridan Prigojinning Belarusda qolishiga shubha qiladi. O'ylashimcha, u asta chiqib ketadi va Afrikaning qayerdadir to'satdan paydo bo'ladi, dedi u Nastoyashe vremya tarmog'iga. Prigojin uzoq umr ko'radi deb o'ylamayman. Bu yil oxirigacha bormasa kerak. Uning Afrikaga qanday yetib olishi yana bir savol. Qo'shma Shtatlar Wagnerni va ko'plab unga aloqador kompaniya va shaxslarni Afrikadagi mamlakatlar ichki ishlariga aralashganlik, beqarorlashtirganlik, inson huquqlarini keng miqyosda toptaganlik va tabiiy resurslarni o'zlashtirganlik uchun sanksiya qilgan. AQSh 2018-yilda Prigojinning o'zini 2 yil avvalgi prezident saylovlariga aralashganlikda ayblagan edi. Bu uning hatto shaxsiy samolyotida ham Afrikaga uchishini qiyinlashtiradi. Prigojin juda tez ko'tarildi. Sankt-Peterburgdagi hot-dog sotuvchisidan Putinning dabdabali tadbirlariga xizmat qiluvchi qudratli milliardergacha, keyin esa Afrika va Yaqin Sharqda faoliyat yuritgan, davlat tomonidan ruxsat etilgan yollanma jangarilar guruhiga rahbarlik qildi. U Rossiyaning Ukrainaga bosqinida faol ishtirok etdi. Wagner safini rus qamoqxonalaridagi mahbuslar bilan to'ldirdi va ularni Bakhmutga yo'lladi. May oyida shahar egallandi. Bu Rossiyaning 10 oy ichida birinchi yirik g'alabasi edi. Bakhmutdagi katta talafot bilan qozonilgan g'alabasidan ruhlanib, 20 mingga yaqin Wagner jangchilari hayotiga zomin bo'lgan Prigojin Rossiya harbiy rahbariyatini harbiy operatsiyani noto'g'ri boshqarganlikda va Wagnerga qurol yetkazib bermaganlikda aybladi. Prigojinning o'zboshimchaligi va mashhurligi oshishidan qo'rqqan Putin 1-iyulgacha Wagner qo'shinlarini bevosita Mudofa vazirligi nazoratiga o'tkazishga rozi bo'ldi. Aksariyat ekspertlarning fikricha, bu isyonni qo'zg'atgan asosiy sabab edi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi eksperti Katrina Doksi 26-iyun kungi podkastida aytishicha, Prigojin ushbu farmonni o'zining biznes imperiyasi uchun eksistensial tahdid deb ko'rgan. Wagner guruhining kelajagi noaniq. Mudofa vazirligi guruh jangchilari harbiy texnikani armiyaga topshirishini ma'lum qilgan. Putin shuningdek Wagner o'tgan yil davomida davlatdan qariyb 1 milliard dollar mablag' olganini norozi bo'lib gapirdi. Bu esa Wagner'ning moliyaviy ishlari tekshirilishi mumkinligini anglatadi. Wagner uchun jang qilgan ba'zilar mudofa vazirligining doimiy qo'mondonligi ostida xizmat qilmasliklarini aytmoqda. Lukashenko isyonni bartaraf etish uchun aralashganini da'vo qilgan bo'lsa ham, ekspertlar u Putinni isyonchi bilan muzokara qilishdek sharmandalikdan qutqarish uchun elchi bo'lgani ehtimoli borligini aytishadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Lukashenkoning bayonotini tasdiqlab, Belarus rahbari va Prigojin bir-birini 20 yildan beri bilishini aytdi. Mutaxassislar fikricha Lukashenko 2020 yilda tartibsizlik qo'zg'ashga uringanlikda ayblangan 30 dan ortiq Wagner a'zolarini hibsga olib, deportatsiya qilgan bo'lsa-da, bu gal ularni o'z foydasi uchun yonida saqlab qolishni istashi mumkin, deydi ekspertlar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Jahon banki issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish uchun O'zbekistonga 46 million dollarlik grant beradi. Ko'karmagan yashil makon. Faollar ko'chat shovchilarini jazolashni talab qilmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston ortidan O'zbekistonda ham Lepsning konserti bekor qilindi. Germaniya va Niderlandiyada markaziy osiyoliklar terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Rossiya zarbasi ortidan Lvovda halok bo'lganlar soni 10 kishiga yetdi. Rossiya hukumati Finlandiyaning Peterburgdagi konsulligini yopdi. Qirg'iziston prezidentining jiyani korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya yana Ukrainadagi tinch aholi uylariga raketa zarbasi berdi. 4 kishi halok bo'ldi. Ukraina Makiyevkada rus harbiy bo'linmasi yo'q qilingani videosini e'lon qildi.
Насколько я на сегодняшнее утро информирован,
Belarus prezidenti Lukashenko Prigojin Rossiyaga qaytganini bildirdi. Ukraina urushining 498-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning raketa zarbasi oqibatida Lvov shahrida 4 kishi halok bo'ldi. Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlangandan buyon Lvovga birinchi bor yirik hujum uyushtirdi. Ukraina ichki ishlar vazirligi 4 kishi halok bo'lgani va 34 kishi jumladan bir bola yaralanganini ma'lum qildi.
Щоб знали, що вони росіяни, расисти.
Ular ruslar, rashistlar, harbiy obyektlarni bombardimon qilishayotganini aytishadi. Lekin ular tinch aholi uylariga zarba berishdi. Odamlar uxlab qolishgan. Qanday qilib ular buni qilishlari mumkin edi? Ruslar esa hozir bayram qilishyapti. Nima bo'layotganiga qarang. Dunyo, bizga yordam bering. Sizsiz ularni biz bir yoqlik qila olmaymiz.
Lvov meri Andrey Sadoviy hodisani urush mobaynida Lvovga qilingan eng yirik hujum deb atadi. Lvov frontdan ancha olisda va Polsha bilan chegaradan 70 km uzoqlikda joylashgan.
Але вірю в перемогу. Хай вони нам поможуть. А наші хлопці орли наші.
Мен ғалабаға ішонаман. Улар бізге ёрдам берсін. Йигитларимиз, лочинларимиз ҳама нарсадан устун келади. Биз жуда кўп фарзандларимиз, ўғилларимиз, оталаримизни юқотдик. Қанчалаб ногирон, қанча тинч аҳоли ҳалок бўлди. Қаранг, бу фуқаролик объекти, кўп қаватли уй эди. Одамлар ухлаб қолишди ва руслар уларни ўлдиришди.
Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya Lvovni Qora dengizdan uchirilgan kalibr raketalari bilan bombardimon qilganini aytdi. 10 raketadan 7-tasi urib tushirilgan. Drondan olingan tasvirlar kechasi Lvov shahridagi turar joy binosiga Rossiya raketasi kelib tushishi natijasida yuzaga kelgan vayronagarchilik ko'lamini ko'rsatdi. Prezident matbuot xizmati yoyinlagan videoda 4 qavatli katta turar joy binosi ko'rinadi. Uning yuqori qavatlari yo'q. yoki yakson qilingan. Qutqaruvchilar tomda kuymalangancha xarobalar orasidan omon qolganlarni izlashmoqda. Ayni chog'da tashqarida hovlidagi chang to'zonga belangan avtomobillar yonidan o'tib qaytayotgan odamlarni ham ko'rish mumkin. Ukraina bosh shtabining xabariga ko'ra, Melitopol va Berdansk tomonga siljish bor. Baxmut yaqinida janglar bo'lyapti. Ayni paytda Rossiya armiyasi 5 yo'nalishda hujum qilmoqda. Rossiya qo'shinlari Donbassdagi 5 yo'nalishda hujum qilishda davom etmoqda. Ukraina kuchlari esa Berdansk va Melitopol yo'nalishida hamda Baxmut yaqinida hujum qilyapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining tonggi xabarnomasida shunday deyiladi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Donbassda o'tgan sutka mobaynida 38 ta jang bo'lgan. Bosh shtab vakili Andrey Kovalyov Baxmutda Rossiya bo'linmalari qattiq qarshilik ko'rsatayotganini va zaxira kuchlarini ishga solayotganini aytdi. Ushbu hududda hanuz juda og'ir janglar bo'lmoqda. Ukraina rus harbiy bo'linmasi yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Moskva esa Makiyevkaga hujumida tinch aholi qurbon bo'lganini bildirdi. Ukraina harbiylari Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makiyevka tumanida rus otryadini yo'q qilganini xabar qildi. Hududning Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylari esa Kiyev hujumlarida bir tinch fuqaro halok bo'lgani va 36 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Mudofaa kuchlarining aniq harakatlari natijasida vaqtincha ishg'ol qilingan Makiyevkada rossiyalik terrorchilarning yana bir otryadi yo'q qilindi deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari. Reuters videoni sunniy yo'ldoshdan olingan suratlar bilan solishtirgan holda tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Kiyevdagi sud binosini portlatgan erkakning o'zi ham vafot etdi. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko xabar berdi. Sud binosi ichkarisidan turib portlovchi qurilma harakatga keltirilgan. Hodisa paytida 2 nafar maxsus xizmatchi jarohat olgan. Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ayblanuvchi Igor Xumeniyuk ekani va portlash vaqtida uning o'zi ham halok bo'lganini ma'lum qilgan. Hozirda voqea joyida sapyorlar ishlamoqda. Xabar qilinishicha, Xumeniyuk 2015-yilda 4 nafar Milliy gvardiya xodimining o'limiga aloqadorlikda gumonlanuvchi sifatida sudda ishtirok etayotgan bo'lgan. U sud tugagach, hojatxonani ichkaridan qulflab, ikkita portlovchi moslamani qo'riqchilarga qarata uloqtirgan.
Дуже важливо. Щодо ситуації на
Владимир Зеленський Україданин qarshi hujumi g'arbdan zarur qurollar kech kelgani bois o'zi kutgandan kechroq boshlanganini aytdi. Bu esa Rossiya kuchlariga mudofani mustahkamlash uchun sharoit yaratgan. Zelenskiy CNN telekanaliga bergan intervyusida qarshi hujumning kechikishi jang maydonida qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarganini ta'kidladi. Zelenskiy qarshi hujumni kengaytirish va Rossiyani chekinishga majbur qilish uchun ilg'or qurollar jumladan F-16 qiruvchi samolyotlari zarurligini aytdi. Zaporojye AESning sunniy yo'ldoshdan olingan yangi suratlari e'lon qilindi. Yaqinda mahalliy favqulodda vaziyatlar xizmati favqulodda holatda radiatsiyaviy zararsizlantirish va 100 minglab aholini evakuatsiya qilish bo'yicha o'quv mashg'uloti o'tkazdi. Rossiya kuchlari o'tgan yil zavodni egallab olganidan beri AES xavfsizligi tahlika ostida qolmoqda. Rossiyada o'tgan oy bo'lgan qurolli isyonni bostirishda vositachilik qilgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Yevgeniy Prigojin Belarusdan ketganini xabar qildi.
Что касается Евгений Васильевич Пригожин.
Евгений Пригожин Санкт-Петербургда. Bugun ertalab balki Moskvaga yoki boshqa joyga ketgan bo'lishi mumkin, ammo u hozir Belarusda emas.
Lukashenko shuningdek Wagner bo'linmalarining Belarusga ko'chirilishi masalasi hal etilmagani, bu Rossiya va Wagnerga bog'liq ekanini qo'shimcha qildi. Uning izohlaridan ko'rinadiki, kelishuv shartlari va uni amalga oshirilish bilan bog'liq katta noaniqliklar bor. 6-iyul payshanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Wagner yetakchisi Yevgeniy Prigojinning harakatlarini kuzatmayotganini aytdi. Rossiya davlat televideniyasi chorshanbaga o'tar kechasi Wagner xususiy harbiy shirkati boshlig'i Prigojinni qattiq qoraladi va u uyushtirgan isyon bo'yicha tergov davom etayotganini aytdi. Ozodlikning Belarus xizmati yozishicha, Planet Labs sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlarda Belarusdagi ilgari rossiyalik safarbar qilingan askarlar harbiy tayyorgarlikdan o'tgan 3 yirik poligon hududidagi chodirlar yig'ib olingani qayd etildi. Gap Baranovich, Lepel hamda Osipovich yaqinidagi harbiy poligonlar haqida bormoqda. Xususan 2023 yil 4 iyulda olingan fotosuratda Baranovich yaqinida joylashgan Obuzlesnovskiy poligonidagi lager g'oyib bo'lgan. Sunniy yo'ldoshdan olingan tasvirlar 2022 yil oktyabrda solingan lager 30 iyundan yig'ila boshlanganini ko'rsatmoqda. Lepel poligoniga 2022 yilning oktyabr oyi o'rtalaridan Rossiya harbiylari kelib joylasha boshlagandi. 2023 yil 4 iyuldagi fotoda esa poligonda chodirlar demontaj qilinayotgani aks etgan.
Слушайте свист, падайте.
В настоящее время журналистлары Донецк вилоятынын 2 апта мукаддам азат этилген Нескушне кышлогуна барып, Украина харбийлери мина тосқлардан кандай өтөткөнүн өз көздөрү менен көрүштү. Нескушнеде журналистлар Украина аскерлери hujumga өткөн пайтта нималарга токнош келишиге гувох болушту. Эң биринчи гол бу сон саноксыз миналар.
Там и ногу отрывая полностью, вторую там прорывая, ну, короче.
Бир аяқны бүткүл узып алады, икинчисини чолтак кылып коёды. Таносил азаларын хам узып алады. Сапёрликни ар бир аскер өргөнүш керек. Акалли миналарны кандай излашны, топушну өргөнүп алыш лазым. Мен пайдасы тегеди деп өргөндүм.
Россия харбийлери бүтүн худутту миналап ташташкан. Шу боис мазкур юнөлүштө hujumga өтүш жүдө кыйын.
Так кожна улица заминована.
Har bir ko'cha minalangan. Qishloqqa kirishda ko'chalar boshiga mina shlagbaumlari o'rnatilgandi. Biz ularni chetga surib yo'lda davom etganmiz.
Поехали далее.
Hujumdagi ikkinchi muammo Rossiya harbiylari mustahkam o'rnashib olgan joylar. Neskushnida asosiy forpost maktab binosi bo'lgan. Bu tepalikda joylashgan, ya'ni rossiyaliklar qishloqqa eltuvchi barcha yo'llarni kuzatib turganlar.
Тут дуже гарна позиція.
Бу ер жуда яхши позиция. Улар шу ердан бизга бемалол ўт очишган.
Мы как раз с того флангу.
Украина ҳарбийлари мактабни 3 сутка деганда ишғол қилишди. Аскарлар душманни изма-из таъқиб қилиш ақлдан эмаслигини айтишади.
Так что не так воно просто, як людям кажется.
Иш одамлар ўйлагандек осон эмас. Ҳужумми, қарши ҳужумми, бу ерда ҳар бир қишлоқ учун жанг қилиш керак. Мелитополга етгунга эҳе, қанча қишлоқ бор. Shunday ekan, odamlar bizga oson tutishmasin, lekin biz qo'limizdan kelganini qilamiz.
BMT bosh kotibining bolalar va qurolli mojarolar bo'yicha maxsus vakili Virginia Gamba 2022 yilda butun dunyo bo'ylab bolalarga nisbatan 27180 ta jiddiy huquqbuzarliklar bo'lganini ma'lum qildi.
8630 children were either killed or maimed.
8630 nafar bola o'ldirilgan yoki mayib bo'lgan. 7622 bola qurolli mojarolarga safarbar qilingan. 3985 nafar bola o'g'irlangan. Bu 3 tendensiya hamon o'sishda davom etmoqda. Afsuski, 2022 yilda bunday holatlar ko'paygan.
Rossiyaning BMTdagi vakili Vasiliy Nebenzya ayblovni rad etdi.
Что касается ситуации на Украине, то тема защиты детей.
Президент ханым, Украинадаги вазиятга тўхталадиган бўлсак, болаларни ҳимоя қилиш масаласи афсуски Россия Федерациясига туҳмат қилиш кампаниясы сифатида танлаб олинган.
Называемый международный уголовный суд.
BMT бош котиби Антони Гутерриш Хавфсизлик кенгашига ҳисоботида болалар ҳуқуқлари ва қуронли мужаролар бўйича йиллик ҳисоботида болаларни ўлдириш, майиб қилиш, жинсий зўравонлик, ўғирлаш, мактаблар ва касалхоналарни нишонга олиш ҳолатлари ҳақида гапирди. Хавфсизлик кенгашининг қариб 70 йиллик тарихида биринчи марта 17 ёшли колумбиялик қиз Виолетта кенгашга мурожаат қилди.
Preservar y crear la paz no es solo responsabilidad.
Tinchlik faqat ma'lum guruhlarning qog'ozga imzo qo'yishi bilan hal bo'ladigan masala emas. Tinchlik uchun barchamiz harakat qilishimiz va uni asrashimiz kerak.
La paz es en el territorio.
Sobat Guterishning bolalar va qurolli mojarolar bo'yicha maxsus vakili Virginia Gamba tomonidan tuzilgan. Gamba o'tgan oy Ukraina va Rossiyaga tashrif buyurdi va Rossiyaning bolalar huquqlari bo'yicha vakili Mariya Lvova Belova bilan uchrashgan. Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi madaniyat vaziri o'rinbosari Bahodir Ahmedovning Grigoriy Lepsning konserti haqidagi intervyusi bo'yicha bayonot berdi. Bu haqda Gazeta.uz xabar beradi. Diplomatik missiya bunday gastrollarni qo'llab-quvvatlash O'zbekiston imijiga tahdid ekanini ta'kidlab, qarshi chiqqan faollarga minnatdorlik bildirgan. Rossiya estrada xonandasi Grigoriy Leps Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlab, Ukrainaning Leopard tankini yo'q qilgan rossiyalik askarga 1 million rubl to'lashini aytgan edi. Uning bu bayonoti ortidan bir guruh o'zbekistonlik bloger va jurnalistlar Lepsning Toshkentdagi chiqishini bekor qilishini ijtimoiy tarmoqlarda talab qilgan edi. Elchixonaning xabar berishicha, ushbu masala bo'yicha O'zbekiston vakolatli organlariga tegishli murojaat yuborilgan. Va so'nggi xabarimiz, Xitoy rahbari Si Szinpin shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainaga qarshi yadro qurolidan foydalanishdan ogohlantirdi. Bu haqda Britaniyaning Financial Times gazetasi Xitoy va Amerika rasmiylariga tayanib xabar bermoqda. Gazetaning manbalariga ko'ra, Si Szinpin mart oyida Moskvaga tashrifi chog'ida Putinga ogohlantirish bergan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kompromat UZB ishi doirasida 10 dan ortiq mulozim so'roq qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yil boshida Mustaqil Human UZ nashrining Toshkentdagi idorasiga reyd va qator jurnalistlarning hibsga olinishi bilan boshlangan Kompromat UZBga oid jinoyat ishi sudga oshirilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati 4-iyul kuni ma'lum qildi. Matbuot kotibi Aziz Obidovning bildirishicha, jinoyat ishi bo'yicha 4 nafar ayblanuvchi, 19 nafar jabrlanuvchi va shuningdek 10 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud. Oliy sudga ko'ra, Human UZ tahririyati direktori Xurshid Daliyev, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva hamda O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Siyovush Hoshimovlar Jinoyat kodeksining tovlamachilik va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ayblanmoqda. Shu yilning 27-yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human UZ sayti direktori Xurshid Daliyev va yana bir nechta jurnalistni qo'lga olganini ma'lum qilgan edi. Keyinchalik hibsga olinganlar orasida kambag'allikni qisqartirish va Bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva ham borligi o'rtaga chiqdi. Ozodlikning tergovga yaqin manbasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov qilgan Kompromat UZB ishi doirasida 10 dan ortiq hukumat mulozimi, parlament a'zolari va bank rahbarlari so'roq qilingan. Ozodlik manbalari sud jarayoni jabrlanganlarning shaxsiga oid ma'lumotlarning oshkor bo'lishi vajidan yopiq o'tkazilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Hozirda mazkur ish bo'yicha ayblanuvchilarning 5 nafarining ismi jamoatchilikka ma'lum. Bular Human UZ tahririyati direktori Xurshid Daliyev, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva, O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Ahmadulla Ahmadjonov hamda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi sobiq boshlig'i Afzal Irmatovlardir. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, jinoyat ishi qo'zg'atilgan 2023-yilning 3-yanvaridan buyon jinoyat ishi doirasida 200 dan ortiq shaxslar guvoh sifatida so'roq qilingan. Ular orasida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari sobiq vaziri Nozim Husanov, hukumatning boshqa a'zolari, Oliy Majlis deputatlari, jurnalistlar, blogerlar va jamoat birlashmalari rahbarlari bor. Jinoyat ishida keltirilgan umumiy zarar miqdorining Daliyev va boshqalarga oid qismi 5 milliard 138 million so'mdan ortiq. Jinoyat ishi doirasida O'zbekiston Respublikasi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ayrim xizmat xonalari, Human UZ tahririyati va boshqa binolar muhrlangan. Agentlik tahririyat va sudlanuvchilarning mol-mulklariga taqiq qo'yilgan. Ularning bankdagi hisob raqamlari muzlatilgan. Ozodlikda nusxasi mavjud ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchi Daliyev va boshqalar tovlamachilik yo'li bilan mazkur moliya muassasalarini reklama va boshqa ijtimoiy roliklar ko'rinishida Human UZ va boshqa saytlarda chiqishlar qilishga majburlagan. Ayblov xulosasida shuningdek ayblanuvchilar bir qancha shaxslarga nisbatan tuhmat qilib, o'zlari tomonidan tashkil qilingan Kompromat UZ Telegram kanali orqali obro'sizlantirishga harakat qilgani iddao qilinadi. Ayblov yuzasidan hibsdagi jurnalistlarning munosabati ozodlikka ma'lum emas. Hozirga qadar advokatlari ularning hibsdagi ahvoli ayblovlar yuzasidan jamoatchilikka biron ma'lumot bermagan. Ayni paytda Kompromat UZ Telegram kanali va Human UZ tahririyatining 6 nafar xodimi qamoqqa olingan soatlarda tahririyatning muhrlangan eshiklari binosi oldidan ijtimoiy tarmoqlarga to'g'ridan-to'g'ri reportajlar uyushtirgan jurnalist Abduqodir Mo'minov 5 oydirki qamoqda qolmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov departamenti tomonidan shu yilning 7-fevralida hibsga olingan jurnalist Abduqodir Mo'minovga nisbatan firibgarlik va tovlamachilik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida uning tovlamachilik yo'li bilan bir shaxsdan $3,800, boshqasidan esa $70,000 so'ragani aytiladi. Shu yilning 5-may kuni unga nisbatan tergov harakatlari protsessual tartibda 5 oyga uzaytirilgan edi. Tergov davrida Abduqodir Mo'minovning ruhiy bosimlar ortidan 8 advokatni rad qilgani, hozirda davlat orderi asosidagi advokat xizmatidan foydalanishga majbur bo'lgani va yaqinlariga ko'rsatilmayotgani aytiladi. 26-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 202 prim 2 moddasi bilan ayblangan bloger Muhammad Matchonga nisbatan tergov organi tomonidan e'lon qilingan ayblovni bekor qildi. 27-iyun kuni esa O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ijtimoiy tarmoq faoli Sher Nazarovga nisbatan shu yilning 1-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining qarorini kuchda qoldirdi. Sud tarmoq faolini O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201 prim 1 moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdordagi jarima bilan jazolagan edi. Mazkur ikki ma'muriy ish materiallari ham jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishini qoralab, Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilingan postlar asosida yig'ilgan. Jumladan, jizzaxlik bloger Muhammad Matchon o'zining Facebook sahifasida xuddi 1938-yillardagi kabi Abduqodirlarni o'g'irlab ketib, hammadan yashirincha tergov, sud qilishayotgani haqida yozgan. Blogerga tegishli mazkur jumla Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Tursunovning aloqa xatidagi ko'rsatma asosida Jizzax shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan huquqbuzarlik sifatida malakalangan va blogerga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi mavjud qonunchilikka ko'ra mazkur post yuzasidan jabrlanuvchining mavjud emasligi, uning muayyan shaxsga qaratilmaganini ta'kidlab, tergov organi qarorini bekor qildi. Biroq shu yilning 1-fevralida jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishi yuzasidan 3 post qoldirgan tarmoq faoli Sher Nazarov mitinglar, ko'cha yurishlari uyushtirish tartibini buzishda ayblanib, mahkamaga tortilgan. Ammo bloger ishini yaqindan kuzatgan faollarga ko'ra, Nazarovning postlari jurnalist Abduqodir Mo'minovning nohaq qamalganiga oid shaxsiy fikrlar bo'lib, faol hech kimni miting va ko'cha yurishlariga chaqirmagan. Shunga qaramasdan sud uni aybdor deb topgan va jarimaga tortgan. Shu yil mayida Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchayib borayotganini qayd etgan. Hisobotga muvofiq O'zbekistonda so'z erkinligi o'tgan yilgiga qaraganda 4 pozitsiyaga yomonlashib, 133 o'rindan 137 o'ringa tushgan. Chegara bilmas muxbirlar qaydicha, O'zbekistonda rasmiylar ommaviy axborot vositalarining katta qismini va hukumat bilan tig'iz aloqada bo'lgan blogerlarni nazorat qiladi. Haqiqiy muxolifat quvg'in qilingan va faoliyati taqiqlangan. Hisobot mualliflari mamlakatda ommaviy axborot vositalariga oid repressiv qonunlarni bekor qilish uchun o'zbek rasmiylari islohotlar o'tkazishi lozimligini, mamlakatda ta'qib, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hali ham keng yoyilganini urg'ulashgan. Shuningdek, O'zbekistonda mulozimlar hech ikkilanmay jurnalistlarga iqtisodiy bosim o'tkazayotgani yoki ularni sotib olishga urinayotganiga, mustaqil ommaviy axborot vositalari rivojlanishiga fe'lan qonun bilan to'siqlar qo'yilayotganiga e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, chegara bilmas muxbirlar hisobotida 20 yillab qamoqda o'tirgan jurnalistlar so'nggi yillarda ozod etilgan bo'lsa-da, ular reabilitatsiya qilinmagani qayd etilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Mana Germaniyadagi Working Travel bo'yicha kelgan bolalarning ahvoli.
Bular xususiy bandlik agentliklari orqali Germaniyaga ishga kelgan o'zbekistonlik talabalar. Ular 2 haftadan beri Myunxen vokzalida tunayotganliklarini aytishadi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik talabaga ko'ra, Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi ularga Germaniyada Ferenjob dasturi doirasida 3 oylik ish va'da qilgan. Xizmatlar uchun o'zini Abdulloh deb tanishtirgan shaxs har bir kishidan $700-1000 pul olgan. Muhojirlar aldanganliklarini Germaniyaga kelib bilishgan.
4-iyundan beri vokzalda yotibmiz. Shu oyni boshida kelganmiz. 3 oylik ish, oyiga kamida 1000 euro oylik olasizlar deyishgan. Kelsak, bular va'da qilgan ish yo'q. Germaniyadagi Raj Personal Services sizlarni tanimaymiz deyapti. Turon World'dagilar ishimizni cho'zib kelyapti. Bizdan pul olgan Abdulloh degan odam telefonni ko'tarmaydi. Xullas, bizni chuv tushirishdi.
Turan World Corporation xususiy bandlik agentligi Ozodlik bilan suhbatda Germaniyada ko'chada qolgan o'zbekistonliklarni ishga jo'natganini rad etdi. Frenjob dasturi doirasida o'zbekistonlik talabalar Germaniyaga 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga ishlash uchun kelishlari mumkin. Frenjob dasturi bo'yicha xorijliklarni mavsumiy ishga joylash bilan Germaniyaning Bremen shahridagi Rach Personal shirkati shug'ullanadi. Shirkat menejeri Roy Vandenhurk ayrim o'zbekistonlik muhojirlar bilan yuzaga kelgan vaziyatni achinarli deb atadi.
O'zbekistonliklar 3 oyga mavsumiy ishlarga kelishi mumkin. Talabalar bu yerda ishlab, mahalliy aholi madaniyatini o'rganishadi va pul topishadi. Bu talabalar uchun juda yaxshi imkoniyat. Hozir 400 o'zbekistonlik bizda ishlayapti. Yana shunchasi kelasi hafta keladi. Lekin ba'zi o'zbekistonliklar bizga oldindan xabar qilmasdan kelyapti. Bu yerga kelib ish topib ber deyapti. Bizda ularga ish yo'q. Ularga qandaydir odamlar bizni manzilimizni aytishgan. Ba'zilariniki hujjatlari soxta, bulardan ham pul olishgan. Buni eshitish juda achinarli, chunki buning uchun haq olinmaydi, bepul dastur bu. Afsuski, kimlardir bundan pul ishlashni maqsad qilgan. Shuning uchun Germaniyaga kelishdan oldin bizga bog'lanishlarini tavsiya qilamiz.
O'zbekistonlik blogger va ijtimoiy faol Nikita Makarenko Germaniyaga ishga jo'natilgan va ko'chada qolgan o'zbekistonliklar vaziyatini o'rgangan.
Вчера со мной связались ребята, которые попали в беду в Германии, отправили видео, вот где они спят на Мюнхенском вокзале.
Кеча менге Германиядаги талабалар чыгышканыда органып билдимки, Өзбекстанда Туран World Cooperation деген хусусий банклик агентлиги лицензиясы өткөн жылы түгөгөн. Лекин шунга карамай, бу агентлик адамдарны чет элге юбориш менен шугулланып келген. Хозир жамы 300 адам сарсон болуяпты. Шулардан 100 нафары Германияга учуп кеткен, 200 нафары бу жерде. Хаммасы бу агентликке пул төлөгөн, лекин иш жок. Shartnomalar World Shahrisabz mas'uliyat cheklangan jamiyati, Fuat Invest mas'uliyat cheklangan jamiyati va boshqa 33 ta yuridik shaxs nomiga tuzilgan. Xizmatlar uchun har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olingan. Ya'ni 100 ming dollardan ortiq pul undirilgan hammasidan. Ba'zi yigitlar 4-iyundan beri temir yo'l vokzallarida yashamoqda. Ularning barchasiga Germaniyadagi bir kompaniyaning manzili berilgan. Elchixonamiz xabardor. Frankfurtdagi bosh konsullik 15-iyundan buyon ushbu shaharda bo'lgan 8 kishini uyiga joylashtirdi, ovqatlantirgan. Bu holatga O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralari e'tibor qaratishi va aybdorlarni jazoga tortishi kerak.
Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ishga joylashtirilishi va'dasi bilan Germaniyaga borib, ko'chada qolgan 102 nafar o'zbekistonlik talaba vaziyat yuzasidan rasmiy munosabatini bildirdi. Vazirlik bayonotiga muvofiq, O'zbekistondagi Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi MCJ vakillari joriy yilning may-iyun oylarida Work and Travel dasturi orqali Germaniyaga 100 dan ziyod talabani jo'natgan, ammo u yerga yetib borgan o'zbekistonliklarni ish bilan ta'minlashda muammolar yuzaga kelgan. Hozirgi vaqtda ushbu holat yuzasidan o'rganish ishlari boshlangan, vaziyatga huquqiy baho berish uchun huquqiy tartibot idoralariga murojaat qilinadi va natijasi haqida qo'shimcha ma'lumot beriladi deyilgan xabarnomada. O'zbekistonda fuqarolarni xorijiy ishga jalb qilish bilan shug'ullanish litsenziya talab etiladigan faoliyat turi hisoblanadi. Biroq Turon World Corporation xususiy bandlik agentligining litsenziyasi bor yo'qligi ochiqligicha qolmoqda. Vazirlik bayonotida faqat O'zbekistonda ishlash uchun ruxsat olgan xususiy bandlik agentliklari reyestrga havola berilgan xolos. Vazirlikning xususiy bandlik idoralari reyestrda Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi MCJ nomi ham zikr etilgan. Reyestrga muvofiq mazkur xususiy bandlik agentligi 2020 yilning 25 noyabrda berilgan 0076 raqamli litsenziya asosida faoliyat yuritmoqda. Vaholanki tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 2022 yil 10-iyunidagi xabarnomasida bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining tegishli qarori bilan Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi faoliyati vaqtincha to'xtatilgani haqida ma'lum qilingan edi. Mazkur xususiy bandlik agentligiga o'z faoliyatini qayta tiklash uchun ruxsat berilib-berilmagan haqida biror yerda rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga 3 yil avval kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra, xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozlaridan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan agentliklar bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatdan undirish lozim. Ammo qonuniy o'zgarishlarga qaramay xususiy bandlik idoralari mijozlaridan haq undirishni davom etmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiylariga ko'ra, qonunga kiritilgan o'zgarishlar fuqarolarning bandlik agentliklari va ish beruvchilarga aldanib qolishi va firibgarlik oldini olish maqsadida qabul qilingan. Vazirlikka ko'ra, so'nggi 18 oy ichida O'zbekistonda ro'yxatga olingan 103 ta xususiy bandlik agentligidan 50 tasining litsenziyasi bekor qilingan. Undan ortiq shirkatga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. qilgan. 2019-20 yillar davomida Ozodlik radiosi qator xususiy bandlik agentliklari o'zbekistonliklarni aldagani to'g'risidagi maqolalarni e'lon qilgan. Buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatilgan, ayrimlarga nisbatan esa jinoyat ishi ochilgan edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Jahon banki issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish uchun O'zbekistonga 46 million dollarlik grant beradi. Ko'karmagan yashil makon. Faollar ko'chat shovchilarini jazolashni talab qilmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston ortidan O'zbekistonda ham Lepsning konserti bekor qilindi. Germaniya va Niderlandiyada markaziy osiyoliklar terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Rossiya zarbasi ortidan Lvovda halok bo'lganlar soni 10 kishiga yetdi. Rossiya hukumati Finlandiyaning Peterburgdagi konsulligini yopdi. Qirg'iziston prezidentining jiyani korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5-iyul kuni Toshkentda saylovchilar bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtni yashillashtirish maqsadida har yili kamida 1 million dona ko'chat va qalamcha ekish rejasini e'lon qildi. Ayni shu kunlarda parlamentda chiqish qilgan ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov esa ko'chat ekishdagi ko'zbo'yamachilik va soxtakorliklar haqida ma'lumot berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umid Bobomatov. Parallel ravishda yangiragan ikki bayonot jamoatchilikni tashvishga solib kelayotgan muammoni yana kun tartibiga qaytardi. Faollar ko'chat shovuvchi mansabdorlar jazosiz qolayotgani haqida bong urdi. 5-iyul kuni prezidentlikka nomzod o'laroq toshkentlik saylovchilar bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev poytaxtni yashillashtirishga oid rejalar bilan o'rtoqlashdi. Unga ko'ra, kelgusi 7 yilda poytaxtdagi 900 gektar yashil maydon 5000 gektarga yetkaziladi. Bu maqsadda shahar bo'ylab har yili kamida 1 million dona manzarali, mevali ko'chatlar va qalamchalar ekiladi. Har bir mahallada 1000tadan ko'chat o'tkazish tadbiri davom ettiriladi. Parlament minbarida ekologiya vaziri tomonidan oshkor etilgan raqamlar esa prezidentlikka nomzodning rejalarini savol ostida qoldirdi. Aziz Abduhakimovning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida ma'lum qilishicha, respublika bo'yicha yashil makon loyihasi doirasida 2 milliondan ortiq ekilmagan ko'chatlar hisobotlarida ekildi deb ko'rsatilgan. 7.3 million tub nihol sug'orib bo'lmaydigan joylarga o'tkazilgan. Ekilgan 1.8 million tub ko'chatni saqlab va parvarishlash uchun mas'ullar tayinlanmagan. Qo'shib yozish borasida Navoiy, Toshkent va Farg'ona viloyatlari boshqa hududlarni ortda qoldirgan. Tabiat muhofazasiga mas'ul hukumat mulozimi daraxt va butalarni ekishda ularning tuproq va iqlim sharoitiga mos kelish kelmasligiga e'tibor berilmaganini ham qayd etgan. 2021 yil noyabr oyida Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan yashil makon loyihasi misli ko'rilmagan rejani o'z ichiga oladi. Ushbu tashabbus doirasida O'zbekistonda 5 yil davomida 1 milliard tub daraxt va buta ko'chati ekilishi kerak. Rasmiy statistikaga ko'ra 2021 yil mamlakatda 85 million tub, 2022 yil 202.7 million tub ko'chat ekilgan. 2023 yil bahor mavsumida esa 127.7 million tub nihol o'tkazilgani haqida hisobot berilgan. Ammo yashil makon tashabbusining ilk davridan qo'shib yozishlarga zo'r berilgani aytiladi. Prezident Mirziyoyev 2022 yil aprel oyida o'tkazilgan yig'ilishda yashil makon dasturi ijrosida ko'z bo'yamachilik davom etayotgani, hududlarda aslida ekilmagan 5 million tub ko'chat hisobotlarga ekildi deya tirkalgani haqida gapirgan. Senat hisobotiga ko'ra, bu boradagi qo'shib yozish ko'lami 6.2 millionni tashkil etadi. Faollar esa haqiqiy holat bundanda yomon deb hisoblaydi. O'zbekistonliklar yashil makon kompaniya bozligi qiymati va tovoni qanchaga tushayotganini birinchi kundanoq o'z ko'zi bilan ko'rib turibdi. Xalq qo'shib yozilgan, quritgan, quritilgan ko'chatlar vazir aytgan millionlardan karrasiga ko'proqligini ham biladi deya holatga munosabat bildirdi iqtisodchi Otabek Bakirov. Ekspert kompaniya boshlangandan buyon ekilishiga ovoza qilingan 525 million ko'chatning qanchasi ko'kargani, har bir ko'chat soliq to'lovchilarga qanchaga tushganini ochiqlashni so'ragan. Yashil aksiya doirasida trillionlarni havoga sovurish shunchaki kamchilik emas, jinoyat ekanini urg'ulagan faollar bunga yo'l qo'ygan mas'ullarning xatti-harakatiga huquqiy baho berishni ham talab etmoqda. Hukumatdan, vazirlardan, hokimlardan havoga sovurilgan har bir so'm uchun, quritilgan har bir ko'chat uchun hisobot va javobgarlik talab qilinishini darkor. Axir so'roq vaqti kelgandir, deydi Bakirov. Bizga tanish manzara, ko'z bo'yamachilik, o'g'rilik va korrupsiya holatlarini aniq isbotlovchi rasmiy nutq. Ammo haligacha birorta huquqni muhofaza qilish organi yoki hokimiyat organi, qolaversa, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bu masala bo'yicha fikr aytmadi. Shunday paytda antikorrupsiyachilar, "Ya, qani nega biz bilmay bexabar qoldik?" deb prokuratura organlari esa, "Javob vazir qo'lingizdagi hujjatlarni bizga bering. Biz tekshiruv o'tkazaylik" deya bong urishlari kerakmidi, yo'qmi? Deya savol qo'yadi Telegramdagi platforma UZ kanali. Faollarga ko'ra, bu talab faqat ijtimoiy tarmoqda emas, parlamentda ham yangrashi kerak. BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakili Matilda Dimovska ham avvalroq bu borada o'z xavotirini bildirgan. Diplomat gazeta UZ nashri uchun yozgan maqolasida O'zbekiston kabi suv taqchilligi kuzatiladigan mamlakatda millionlab ko'chat ekish tadbirini puxta reja va xorij tajribasi asosida olib borishni tavsiya qilib, shoshqaloqlik oqibatlaridan ogohlantirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli, 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab ketayotgan millionlab o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Ular muammolari hal bo'lmadi.
Sherigimni mana badanlariga juda yomon toshmalar toshgan.
Butunlarining mazasi yo'q. Shart-sharoitlari og'ir. Ovqatlarini
yetmaydi. O'zbekistonlik 10 nafar muhojir 9 oydan beri Rossiyaning Rostov viloyatidagi maxsus qabulxonada qolmoqda. Ular soxta patentlardan foydalanganlikda ayblanib hibsga olingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, soxta hujjatlarni ularga ish beruvchi tayyorlagan. Ammo shunga qaramay, ular salkam 1 yildan beri izolyatorda ushlab turilibdi.
Sharoitlarimiz juda og'ir, 3 qavatdan sim bilan o'ralgan. Turmadan ham qattiq ushlashadi.
Tor xonadonlardagi karavotlar va sim bilan o'ralgan kichik hovli. Rossiyaga ishlash uchun kelgan o'zbekistonliklar mana 9 oydan beri shu yerda istiqomat qilishga mahkum etilgan. Bu Rostov-Dondagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazi.
Beradigan ovqati endi bir qopal qilmaysa, yemaydi-da bu ovqatlar. Otish joylarini, sharoitlar ko'rsalamiz. Umuman odam yasholmaydi-da bu yerda. 9 oydan beri biz chipsiz, sabr tugatdi. Yordam qilmayapti, hech qanday bir tashkilot.
Muhojirlar davlat idoralari va elchilikdan yordam ololmasligini anglagach jurnalistlarga murojaat qilishdi. Ishchilar ish beruvchi ularni aldab soxta hujjatlarni topshirganidan shikoyat qiladi. Hozir mahalliy tergov idorasi unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atib hibsga olgani ma'lum. Ochilgan jinoyat ishiga o'zbeklar guvoh sifatida jalb qilingan. Shu sababli sud ularni ozodlikka chiqarmaslikka qaror qilgan.
Kelganimizda bu yerga kelganimizda bunday aytgan. Hamma chek, registratsiya, patentlaringni o'zim qilib, o'zim dokumentlaring bo'yinda o'zim qarayman degan. Sizlar faqat shu ishlasalaring bo'ldi. Sizlar hamma shart-sharoitlaringni o'zim qarayman degan. Shunga biz ishonganmizda unga oyliklarimizni to'g'irlab bergan, oyliklarimizdan ushlab qolgan.
Muhojirlar 9 oy davomida og'ir sharoitlarda yashayotganidan nolishadi. Ularning ko'pchiligida sog'liq muammolari paydo bo'lgan. Hibsxonada qolayotganlarning aksari o'z oilalarining yagona boquvchisidir. Hozir ularning bola-chaqasi nima hisobiga kun kechirayotganini hatto tasavvur qilish qiyin.
Allergiya toshib ketdi, hamma yog'imiz donacha qizil donacha bosib ketgan edi. Shunga dori beryapti. Boshingiz og'risa, boshqasida kallangiz og'risa, buyog'ingiz og'risa, shu qandaydir bir tabletka beradi. Shu tabletka ichamiz faqat. Faqat kechqurun beradi. Men foyda bermaydi. Men masalan shu u bola men ham shu ana men ko'sal yaxshi bo'ldim. Shu donachlar tuzaldi. U bolaga 4 oydan buyon men bitta qo'li qip qizil bo'lib bo'shlar chiqib anom bo'lib qolganda shunday qiynalib qolganda shunga
muhojirlar o'zbek elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilishgan, biroq konsullik xodimlari Rossiya rasmiylarining so'zlarini takrorlash bilan cheklangan. O'zbekistonlik ishchilar ish beruvchiga nisbatan jinoiy ish yopilgach qo'yib yuboriladi. Ozodlik radiosi va migrant media jurnalistlari o'zbek diplomatlari bilan bu masalada bog'lana olishmadi. Ularning savollariga faqat O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi.
Masala shu, sud hukmisiz ularni olib chiqib ketib bo'lmaydi deydi, iloji yo'q. Ularni olib chiqib ketish uchun sud bo'lishi kerak, sudni qarori bo'lishi kerak. O'zi qolgan tartibi ham shunaqa, nafaqat eta Rostovda, boshqa joyda ham shu SVSK, ya'ni xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazlaridan hamma fuqaro ma'muriy bo'lsin, boshqa bo'lsin, sud bo'ladi, keyin ochib ketiladi. Tartibi shunaqa, uni sud bo'lmasa ularni biz fuqaro ber deyolmaymiz-da, unaqa tartibi yo'q ularda.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat rasmiylari o'tgan yili Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ishlayotgan 300 ming obyektni tekshirgan. Natijada deportatsiya qilingan va mamlakatdan chiqarib yuborilgan xorijlik ishchilar soni o'tgan yilga nisbatan 2.5 barobar oshgan. Ukrainaga qarshi urush boshlangandan keyin ishchi kuchiga bo'lgan ulkan ehtiyoj sezayotgan Rossiya hukumati shunga qaramasdan muhojirlarni jalb etish bilan birga migratsiya tartiblarini kuchaytirmoqda. Oxirgi bir necha hafta davomida Rossiyaning barcha mintaqalarida nelegal 2023 amaliyoti olib borilmoqda. Rossiya ko'chalarida migrantlar ommaviy ravishda hibsga olinmoqda. Politsiya Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar ishlaydigan kompaniyalarda reydlarni uyushtirmoqda. Migrantlar hujjatlari qo'pollik bilan tekshirilyapti, muammosi bo'lganlar ushlanib jarimaga tortilyapti. Politsiya xodimlari hatto erta tongda migrantlar ijaraga olgan xonadonlarga hujjat tekshirish vajibi bilan bostirib kirmoqda. Urush holatida qolayotgan va inson huquqlari masalasida jiddiy muammolarga uchrayotgan rus davlatida migrantlarga haq bermaslik, ularni quldek ishlatish holatlari ham urchidi. Jumladan o'zbekistonlik bir necha o'nlab mehnat muhojirlari Volgograd viloyatidagi dehqon xo'jaliklaridan birida qul mehnati sharoitida ishlatilayotganidan shikoyat qilishdi. Ular ishlari bilan shug'ullanayotgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlariga ko'ra 62 nafar o'zbek muhojiri Rossiya migratsiya qonunchiligini buzmagan. Shunga qaramasdan mahalliy nazorat idorasi oylab maosh olmagan va hujjatlari ish beruvchi tomonidan olib qo'yilgan o'zbek ishchilarni ma'muriy javobgarlikka tortgan. Migratsiya ekspertlari Markaziy Osiyodan Rossiyaga kelayotgan muhojirlar soni yozda mintaqadagi suv muammosi tufayli ortishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Suv yil sayin kamayib boradi. Iqtisodiyot, ijtimoiy soha, qishloq xo'jaligidagi muammolar yanada og'irlashadi. Davlatlar rivojlanishga emas, balki ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga, portlashning oldini olish uchun ko'proq pul sarflashlari kerak bo'ladi. Mintaqa asta-sekin falokat zonasiga aylanishi mumkin. Bunday sharoitda yangi muhojirlar paydo bo'lishi aniq. Ularning ko'plari Rossiyaga intiladi.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan-kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib, ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. U yerda nima yo'q. Odam jirkanadi. Key o'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir-biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q.
O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Rossiya tomoni bergan raqamlar migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshganini ko'rsatadi. Ammo o'zbek rasmiylari bu raqamlarni savol ostiga olishgan. Ularga ko'ra, hozirda Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lib turgan o'zbekistonliklar soni 1 million 800 ming kishini tashkil etadi. 9-iyul kuni amalda 3-chi muddat prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev o'zining saylovoldi uchrashuvlarida mehnat muhojirlarini yana bir marta e'tirof etdi va mehnat migratsiyasi tizimini to'liq isloh qilishga va'da berdi.
Musofir yurtda turli qiyinchilik va mashaqqatlarga chidab halol mehnat qilib non topish albatta oson emas, buni hammamiz bilamiz. Biz chet ellarda daromad bilan birga tajriba va malaka ham orttirayotgan ana shunday yurtdoshlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Ular bizning farzandlarimiz, aka-ukalarimiz va jigarlarimizdek to'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda tashqi mehnat migratsiyasi tizimi to'liq isloq qilinadi. Xorijga ishlash uchun borayotgan aholimizning kasbga va chet tillarga o'qitish ko'lamini kengaytiramiz va majburiy qilamiz. Ularning Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'ladigan mamlakatlarga ishga borish uchun ko'maklashamiz. Vatandoshlarimizga dunyoning istalgan nuqtasidan mamlakatimizdagi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratib beramiz. Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga huquqiy va boshqa yordamlar ko'rsatish ko'lamini kengaytiramiz. Mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolarini davlatimiz xalqimizning doimiy g'amxo'rligida bo'ladi. Farzandlarining o'qishi va oliygohlarga kirishga ham yengilliklar beramiz. Bir so'z bilan aytganda, biz xorijdagi O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketishiga yo'l qo'ymaymiz.
Ammo Mirziyoyev bu safar migrantlarni o'z vatanlarida munosib ish va maosh bilan ta'minlashga va'da bermadi. Aksincha, rivojlangan davlatlarda ish topgan o'zbekistonliklarning yo'l xarajatlarini davlat hisobidan qoplab berishni taklif qildi. Bu esa ekspertlarga ko'ra, hukumatning hali ishsizlik muammosini hal etish bo'yicha ma'nili siyosati yo'qligini anglatadi.
Hozirgi kunda agar obyektiv qaraydigan bo'lsak, nafaqat hukumatda, balki o'sha mutaxassislarni o'zida ham, ekspertlarda ham mana shu muammoga bir aniq bir yechim yo'q. Shaxsan menda hech qanaqa yechim yo'q. Masalan, shu migratsiya muammosini qanday hal qilsa bo'ladi degan narsaga endi qanaqadir takliflarimiz bor albatta. Hammada takliflar bor, lekin bu sohada tub burilish yasay oladigan, sizlar katta bir sondagi muhojirlarimizni bir ahvolini yaxshilay oladigan, lekin ularni qaytara oladigan bir konkret bir yechimimiz yo'q. Endi bizning takliflarimiz asosan bo'lgani shunday bo'lganki, birinchi navbatda kelinglar, hammamiz shu ish shu sohada yurganlar, mutaxassislar, o'sha hukumat vakillari birlashib, birgalashib bosh qotiraylik, takliflarni o'rganib chiqaylik degan narsa bo'lgan edi. Bular albatta aytganmiz, lekin negadir haligacha amalga oshgani yo'q.
Suhbatdosh fikricha, hukumatning oxirgi yillardagi takliflari, prezidentning farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari, chetga ketayotganlarga viza to'lovlarini kompensatsiya qilib berish, transport xarajatlarini to'lab berish yoki xorijga migrantlarni ishga yuborishni yo'lga qo'yish bo'yicha tashkiliy masalalarni hal qilish bilan cheklanib qolmoqda.
Misol uchun migratsiya agentligi orqali 100 ming odam yuborilgan taqdirda ham, bu albatta umumiy olganda son bo'yicha ko'p emas, lekin uncha odamni ish bilan ta'minlash o'zi katta ish-da bo'lganda. Bu narsani tushunish kerakki, ya'ni 100 ming odamni ish bilan ta'minlash o'zi oson ish emas va bu muammoni yechish uchun kompleks harakatlar bo'lishi kerak. Biz aytganimiz jamoatchilik kengashlarini asosan necha yillarda ko'taramizki, mana yaqinda o'sha tashqi migratsiya agentligiga yangi rahbar tayinlandi. Shu odamlar bilan ko'rishdik, shaxsan uchrashuvda o'zimiz takliflarni aytib, birinchi taklifimiz mana shunaqangi jamoatchilik kengashini tashkil qilish. Ya'ni shu yerda birgalashib kelinglar, fikrlarimizni almashaylik. Bizning maqsadimiz shu faqatgina muammolarni hal qilish, vatandoshlarimizga yordam berish. Boshqa bir niyatimiz yo'q. Sizlardan biz bir so'm so'raganimiz yo'q, bir qanaqadir moddiy manfaatdorlikni so'raganimiz yo'q. Faqatgina shu muammoni yechishga yordam berish. O'zimiz hissamizni qo'shish. Ozmi ko'pmi shu muhojirlar bilan muloqotda bo'lib, ularni muammolaridan xabardorligimiz bor. Shuning uchun ham shunaqa yordam bermoqchimiz degan narsani aytildi. Dastur paydo bo'lishi mumkin. Hozir ham dastur yo'q emas. O'zlarining uni tili bo'yicha dasturi bor. Lekin u dastur qanchalik odamlarning muammosini hal qiladi, ya'ni migratsiya muammosini hal qiladi degan savol bor. Ya'ni meni hozir ko'zim yetgani yo'q. Shunaqangi bir odamlarni bir hayotiga jiddiy burilish yasay oladigan, ijobiy tomonga yozilgan dastur bo'lishiga hozircha nima yo'q. Sababi o'sha muammo, ya'ni o'zaro mashvarat yo'q, o'zaro bir lekin mutaxassislar bilan fikrlashuv boshqa yo'q. Shuning uchun ham hamma o'zi xohlaganidek qilib ishlab yuribdi. Ba'zi ekspertlar ancha muncha mana shu tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqishlar qilgan bo'lsa, ularga yov qarash bor. Oldingidek, ya'ni ularni yaqin olmaslik, yaqinlarni, misol uchun mana shu Valentina Chupkina oladigan bo'lsak, na elchixona tomonidan, na migratsiya agentligi tomonidan uncha muncha yaqinlanmaydi bu odamda. Shunga o'xshagan hukumatchilari bor. Ular har doim bor narsani ochiqchasiga aytib o'rgangan, ya'ni o'shaqangi bir diplomatik yo'ldan bormasdan ochiqchasiga aytishadi. Mana shunga qo'yib o'xshagan insonlarni yaxshi qabul qilmaslik bor va ularni o'sha bergan takliflarini qabul qilmaslik bor. Shuning uchun ham bunaqangi tizim bilan albattaki bunaqa dastur ishlab chiqishga hozirgi kunda ko'zimiz yetmaydi.
O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etilgan hisobotini e'lon qilgandi. Jahon banki hisobotida O'zbekistonda ichki migratsiya va urbanizatsiya jahondagi eng quyi darajada ekani aytiladi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda yangi ish o'rinlarini yaratish hayratlanarli darajada oz bo'lib, 2010-2019 yillarda yalpi ichki mahsulot o'sishining 6%ga teng bo'lgan. 2018 yilda yangi ish o'rinlarini yaratish ishchi kuchi o'sishidan 200 mingtaga kam bo'lgan. 2020 yilda esa COVID pandemiyasiga qadar 9% bo'lgan ishsizlik darajasi rasmiy statistikaga ko'ra 10.5%ga yetgan. Mustaqil iqtisodchilar ishsizlik va kambag'allik borasidagi rasmiy raqamlarni savol ostiga olishdi. Jahon banki hisobotida 2018 yilga kelib O'zbekistonda qashshoqlikning eng past darajasi bartaraf etilgani e'tirof qilingan. Biroq O'zbekiston aholisining 9.5% o'rtacha qashshoqlik darajasida qolmoqda. Ayni paytda aholi jon boshiga daromad jihatidan O'zbekistonga tenglashtiriladigan davlatlarda qashshoqlikning past darajasi 3.3% ni tashkil etadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistondan Rossiyaga 630 ming muhojir kirib kelgan. Ular oqimi 2022 yilning birinchi choragiga nisbatan 72%ga oshgan. Mutaxassislar mavsumiy ishga kelib ketayotgan o'zbekistonliklar soni birgina Rossiyada 3 millionga yaqinligini aytib kelishadi. O'zbekiston ishchilarining boshqa mamlakatlarga migratsiyasi ham avj olmoqda. O'zbekiston Buyuk Britaniyadagi mavsumiy ishchilarning asosiy manbalaridan biriga aylandi. 2022 yilda Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishchilarning deyarli chorak qismi Markaziy Osiyodan kelgan. O'zbekiston Ukrainadan keyingi ikkinchi o'rinni egalladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Afrikaga hijrat yoki o'lim. Prigojin Belarusda uzoq qolishi dargumon. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 62 yoshli harbiy yetakchi, mayda jinoyatchidan restoranchi va milliarderga aylangan Yevgeniy Prigojin o'tgan yillar davomida Kremlning turli topshiriqlari, kleptokratik, avtoritar Afrika rahbarlarini qo'llab-quvvatlashdan tortib, Ukrainaning Baxmut shahrini vayron qilishgacha ko'plab murakkab vazifalarni bajarib keldi. Rossiya armiyasiga qarshi isyon va prezident Vladimir Putinni katta siyosiy inqirozga duchor qilgan qurolli kurash to'xtatilgach, Prigojin o'zining eng dahshatli vazifasini ado etishi kerak bo'lmoqda. Tirik qolish, qamoqqa tushmaslik yoki har ikkalasi ham. Wagner jangchilari Moskva tomon yurish qilib, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko qisman vositachilik qilgan kelishuvdan keyin chekinganidan 4 kun o'tsa hamki, Prigojinning qayerda ekanligi hanuz noma'lum edi. Prigojin Belarusda dedi Lukashenko 27 iyun kuni, ammo bu ma'lumot mustaqil tasdiqlanmagan. Putin faqat xiyonatni kechira olmasligini aytgan edi. U bu gapini yillar davomida zo'ravonlik bilan bo'lsa ham tasdiqlab keldi. Ba'zan bu o'limlarga ham sabab bo'ldi. 24 iyun kuni ertalab Prigojin jangchilari Rossiyaning Rostov-Dondagi Janubiy harbiy okrugi shtabini egallab olganidan so'ng, Putin o'zining sobiq ittifoqchisini xoin deb qoraladi va kutilayotgan oqibatlar haqida qattiq ogohlantirdi. Odatda Putin xoinlarning oson qutulib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun men Prigojinning kunlari sanoqli qolgan deb hisoblayman, deydi 2000-yillar o'rtalarida Oq uy Milliy xavfsizlik kengashida Rossiya bo'yicha direktor bo'lib ishlagan Thomas Graham. Agar Prigojinning o'rnida bo'lsam, yelkam osha orqaga tez-tez qaragan bo'lardim, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Belarus xavfsiz joy emas. Putin boshchiligida Rossiya maxsus xizmatlari xorijiy hududlarda, jumladan g'arbda ham xoinlarga suiqasd uyushtiradi. Yuqori radioaktiv izotop ta'sirida Londonda vafot etgan Federal xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Aleksandr Litvinenko va Buyuk Britaniyada sovetlarning asabni falajlovchi novichok moddasi bilan o'ldirilgan Rossiya harbiy razvedkasining sobiq zobiti va qo'sh agent Sergey Skripal bu boradagi eng mashhur ikkita misoldir. Rossiya agentlari uchun Belarusga kirib borish yanada oson. Ammo Prigojinning tarafdorlari bor deb hisoblangan Kreml yoki Rossiya razvedka idoralarining niyati hamon noaniq. FSB nomi bilan tanilgan Federal xavfsizlik xizmati 27 iyun kuni Prigojin va Wagner a'zolariga nisbatan qurolli isyon ko'tarish bo'yicha jinoiy ayblovlarni bekor qilayotganini ma'lum qildi. Putinning xoinlar haqidagi qattiq gaplarini inobatga olsak, ayrim ekspertlar buni uning zaiflashgani belgisi sifatida baholamoqda. Biroq Putin tarafdorlari Wagner isyoniga qarshi kurash Rossiya uchun ham, barqarorlik va farovonlik uchun qo'llab-quvvatlovga erishgan prezident uchun ham ancha yomon bo'lishini aytishadi. O'z navbatida 24 iyun kuni kechqurun Rostov-Dondan chiqib ketayotganda odamlar bilan selfi tushganida ko'ringanidan beri Prigojinning daragi chiqmadi. 26 iyun kuni u o'zining Telegram kanalida Lukashenko Wagner guruhiga o'z faoliyatini qonuniy davom ettirish imkonini beruvchi yechim topish uchun murojaat qilgani haqida audio murojaat joylashtirdi. Ammo o'zining qayerda ekanini aytmadi. Lukashenko bir kundan keyin Minskda belaruslik harbiylar bilan gaplashar ekan, Prigojin mamlakatga kelganini aytdi. Shu kuni Prigojin ilgari foydalangan xususiy uchoq Belarus poytaxti Minsk yaqinidagi harbiy havo bazasiga qo'ndi. Ozodlik radiosi unda Prigojin bo'lganini tasdiqlay olmadi. Prigojin qilmoqchi bo'lgan oxirgi narsa bu Belarusga ketib, Wagner ustidan nazoratni topshirish, dedi rossiyalik ekspert va Vashingtonda joylashgan Silverado Policy Accelerator tahlil markazi rahbari Dmitriy Alperovich 26 iyun kuni podkastda. Ammo haqiqatda shunday bo'lishiga ishonchim komil emas. Prigojinning Belarusda borligi tasdiqlansa ham, u shu yerda qoladimi yoki boshqa davlatga ketadimi? Masalan, uning kompaniyalari va askarlari yillar davomida biznes bilan shug'ullanib kelayotgan bir necha Afrika davlatlaridan biriga ko'chib o'tadimi? Shunisi muhimroq savol. Rossiyalik siyosiy sharhlovchi va sobiq jurnalist Olga Romanova xavfsizlik nuqtai nazaridan Prigojinning Belarusda qolishiga shubha qiladi. O'ylashimcha, u asta chiqib ketadi va Afrikaning qayerdadir to'satdan paydo bo'ladi, dedi u Nastoyashchee vremya tarmog'iga. Prigojin uzoq umr ko'radi deb o'ylamayman. Bu yil oxirigacha bormasa kerak. Uning Afrikaga qanday yetib olishi yana bir savol. Qo'shma Shtatlar Wagnerni va ko'plab unga aloqador kompaniya va shaxslarni Afrikadagi mamlakatlar ichki ishlariga aralashganlik, beqarorlashtirganlik, inson huquqlarini keng miqyosda toptaganlik va tabiiy resurslarni o'zlashtirganlik uchun sanksiya qilgan. AQSh 2018-yilda Prigojinning o'zini 2 yil avvalgi prezident saylovlariga aralashganlikda ayblagan edi. Bu uning hatto shaxsiy samolyotida ham Afrikaga uchishini qiyinlashtiradi. Prigojin juda tez ko'tarildi. qildi. Sankt-Peterburgdagi hot-dog sotuvchisidan Putinning dabdabali tadbirlariga xizmat qiluvchi qudratli milliardergacha, keyin esa Afrika va Yaqin Sharqda faoliyat yuritgan, davlat tomonidan ruxsat etilgan yollanma jangarilar guruhiga rahbarlik qildi. U Rossiyaning Ukrainaga bosqinida faol ishtirok etdi. Wagner safini rus qamoqxonalaridagi mahbuslar bilan to'ldirdi va ularni Bakhmutga yo'lladi. May oyida shahar egallandi. Bu Rossiyaning 10 oy ichida birinchi yirik g'alabasi edi. Bakhmutdagi katta talafot bilan qozonilgan g'alabasidan ruhlanib, 20 mingga yaqin Wagner jangchilari hayotiga zomin bo'lgan Prigojin Rossiya harbiy rahbariyatini harbiy operatsiyani noto'g'ri boshqarganlikda va Wagnerga qurol yetkazib bermaganlikda aybladi. Prigojinning o'z boshimchaligi va mashhurligi oshishidan qo'rqqan Putin 1 iyulgacha Wagner qo'shinlarini bevosita Mudofaa vazirligi nazoratiga o'tkazishga rozi bo'ldi. Aksariyat ekspertlarning fikricha, bu isyonni qo'zg'atgan asosiy sabab edi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi eksperti Katrina Doksi 26 iyun kungi podkastida aytishicha, Prigojin ushbu farmonni o'zining biznes imperiyasi uchun eksistensial tahdid deb ko'rgan. Wagner guruhining kelajagi noaniq. Mudofaa vazirligi guruh jangchilari harbiy texnikani armiyaga topshirishini ma'lum qilgan. Putin shuningdek Wagner o'tgan yil davomida davlatdan qariyb 1 milliard dollar mablag' olganini norozi bo'lib gapirdi. Bu esa Wagnerning moliyaviy ishlari tekshirilishi mumkinligini anglatadi. Wagner uchun jang qilgan ba'zilar Mudofaa vazirligining doimiy qo'mondonligi ostida xizmat qilmasliklarini aytmoqda. Lukashenko isyonni bartaraf etish uchun aralashganini da'vo qilgan bo'lsa ham, ekspertlar u Putinni isyonchi bilan muzokara qilishdek sharmandalikdan qutqarish uchun elchi bo'lgani ehtimoli borligini aytishadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Lukashenkoning bayonotini tasdiqlab, Belarus rahbari va Prigojin bir-birini 20 yildan beri bilishini aytdi. Mutaxassislar fikricha, Lukashenko 2020 yilda tartibsizlik qo'zg'ashga uringanlikda ayblangan 30 dan ortiq Wagner a'zolarini hibsga olib, deportatsiya qilgan bo'lsa-da, bu gal ularni o'z foydasi uchun yonida saqlab qolishni istashi mumkin, deydi ekspertlar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Jahon banki issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish uchun O'zbekistonga 46 million dollarlik grant beradi. Ko'karmagan yashil makon. Faollar ko'chat shovchilarini jazolashni talab qilmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston ortidan O'zbekistonda ham Lepsning konserti bekor qilindi. Germaniya va Niderlandiyada markaziy osiyoliklar terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Rossiya zarbasi ortidan Lvovda halok bo'lganlar soni 10 kishiga yetdi. Rossiya hukumati Finlandiyaning Peterburgdagi konsulligini yopdi. Qirg'iziston prezidentining jiyani korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya yana Ukrainadagi tinch aholi uylariga raketa zarbasi berdi. 4 kishi halok bo'ldi. Ukraina Makiyevkada rus harbiy bo'linmasi yo'q qilingani videosini e'lon qildi.
Насколько я на сегодняшнее утро информирован?
Belarus prezidenti Lukashenko Prigojin Rossiyaga qaytganini bildirdi. Ukraina urushining 498 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning raketa zarbasi oqibatida Lvov shahrida 4 kishi halok bo'ldi. Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlangandan buyon Lvovga birinchi bor yirik hujum uyushtirdi. Ukraina ichki ishlar vazirligi 4 kishi halok bo'lgani va 34 kishi, jumladan bir bola yaralanganini ma'lum qildi.
Чтобы знали, что они россияне, расисты.
Ular ruslar, rashistlar, harbiy obyektlarni bombardimon qilishayotganini aytishadi. Lekin ular tinch aholi uylariga zarba berishdi. Odamlar uxlab qolishgan. Qanday qilib ular buni qilishlari mumkin edi? Ruslar esa hozir bayram qilishyapti. Nima bo'layotganiga qarang. Dunyo, bizga yordam bering. Sizsiz ularni biz bir yoqlik qila olmaymiz.
Не да мы собирались с ним.
Lvov meri Andrey Sadoviy hodisani urush mobaynida Lvovga qilingan eng yirik hujum deb atadi. Lvov frontdan ancha olisda va Polsha bilan chegaradan 70 km uzoqlikda joylashgan.
Men g'alabaga ishonaman. Ular bizga yordam bersin. Yigitlarimiz, lochinlarimiz hamma narsadan ustun keladi. Biz juda ko'p farzandlarimiz, o'g'illarimiz, otalarimizni yo'qotdik. Qanchalab nogiron, qancha tinch aholi halok bo'ldi. Qarang, bu fuqarolik obyekti, ko'p qavatli uy edi. Odamlar uxlab qolishdi va ruslar ularni o'ldirishdi.
Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya Lvovni Qora dengizdan uchirilgan kalibr raketalari bilan bombardimon qilganini aytdi. 10 raketadan 7-tasi urib tushirilgan. Drondan olingan tasvirlar kechasi Lvov shahridagi turar joy binosiga Rossiya raketasi kelib tushishi natijasida yuzaga kelgan vayronagarchilik ko'lamini ko'rsatdi. Prezident matbuot xizmati yoyinlagan videoda 4 qavatli katta turar joy binosi ko'rinadi. Uning yuqori qavatlari yo'q yoki yakson qilingan. Qutqaruvchilar tomda kuymalangancha xarobalar orasidan omon qolganlarni izlashmoqda. Ayni chog'da tashqarida hovlidagi chang to'zonga belangan avtomobillar yonidan o'tib qaytayotgan odamlarni ham ko'rish mumkin. Ukraina bosh shtabining xabariga ko'ra, Melitopol va Berdansk tomonga siljish bor. Bakhmut yaqinida janglar bo'lyapti. Ayni paytda Rossiya armiyasi 5 yo'nalishda hujum qilmoqda. Rossiya qo'shinlari Donbassdagi 5 yo'nalishda hujum qilishda davom etmoqda. Ukraina kuchlari esa Berdyansk va Melitopol yo'nalishida hamda Bakhmut yaqinida hujum qilyapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining tonggi xabarnomasida shunday deyiladi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Donbassda o'tgan sutka mobaynida 38 ta jang bo'lgan. Bosh shtab vakili Andrey Kovalyov Bakhmutda Rossiya bo'linmalari qattiq qarshilik ko'rsatayotganini va zaxira kuchlarini ishga solayotganini aytdi. Ushbu hududda hanuz juda og'ir janglar bo'lmoqda. Ukraina rus harbiy bo'linmasi yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Moskva esa Makiyevkaga hujumida tinch aholi qurbon bo'lganini bildirdi. Ukraina harbiylari Donetsk viloyatining Rossiya nazoratidagi Makiyevka tumanida rus otryadini yo'q qilganini xabar qildi. Hududning Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylari esa Kiyev hujumlarida bir tinch fuqaro halok bo'lgani va 36 nafar yaralanganini ma'lum qildi. Mudofaa kuchlarining aniq harakatlari natijasida vaqtincha ishg'ol qilingan Makiyevkada rossiyalik terrorchilarning yana bir otryadi yo'q qilindi deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari. Reuters videoni sunni yo'ldoshdan olingan suratlar bilan solishtirgan holda tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Kiyevdagi sud binosini portlatgan erkakning o'zi ham vafot etdi. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko xabar berdi. Sud binosi ichkarisidan turib portlovchi qurilma harakatga keltirilgan. Hodisa paytida 2 nafar maxsus xizmatchi jarohat olgan. Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ayblanuvchi Igor Xumeniyuk ekani va portlash vaqtida uning o'zi ham halok bo'lganini ma'lum qilgan. Hozirda voqea joyida sapyorlar ishlamoqda. Xabar qilinishicha, Xumeniyuk 2015-yilda 4 nafar Milliy gvardiya xodimining o'limiga aloqadorlikda gumonlanuvchi sifatida sudda ishtirok etayotgan bo'lgan. U sud tugagach, hojatxonani ichkaridan qulflab, ikkita portlovchi moslamani qo'riqchilarga qarata uloqtirgan.
Дуже важливо. Щодо ситуації на
Владимир Зеленський Україна qarshi hujumi g'arbdan zarur qurollar kech kelgani bois o'zi kutgandan kechroq boshlanganini aytdi. Bu esa Rossiya kuchlariga mudofani mustahkamlash uchun sharoit yaratgan. Zelenskiy CNN telekanaliga bergan intervyusida qarshi hujumning kechikishi jang maydonida qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarganini ta'kidladi. Zelenskiy qarshi hujumni kengaytirish va Rossiyani chekinishga majbur qilish uchun ilg'or qurollar, jumladan F-16 qiruvchi samolyotlari zarurligini aytdi. Zaporojye AESning sunni yo'ldoshdan olingan yangi suratlari e'lon qilindi. Yaqinda mahalliy favqulodda vaziyatlar xizmati favqulodda holatda radiatsiyaviy zararsizlantirish va 100 minglab aholini evakuatsiya qilish bo'yicha o'quv mashg'uloti o'tkazdi. Rossiya kuchlari o'tgan yil zavodni egallab olganidan beri AES xavfsizligi tahlika ostida qolmoqda. Rossiyada o'tgan oy bo'lgan qurolli isyonni bostirishda vositachilik qilgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Yevgeniy Prigozhin Belarusdan ketganini xabar qildi.
Yevgeniy Prigozhin Sankt-Peterburgda. Bugun ertalab balki Moskvaga yoki boshqa joyga ketgan bo'lishi mumkin, ammo u hozir Belarusda emas.
Lukashenko shuningdek Wagner bo'linmalarining Belarusga ko'chirilishi masalasi hal etilmagani, u Rossiya va Wagnerga bog'liq ekanini qo'shimcha qildi. Uning izohlaridan ko'rinadiki, kelishuv shartlari va uni amalga oshirilish bilan bog'liq katta noaniqliklar bor. 6-iyul payshanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Wagner yetakchisi Yevgeniy Prigozhinning harakatlarini kuzatmayotganini aytdi. Rossiya davlat televideniyasi chorshanbaga o'tar kechasi Wagner xususiy harbiy shirkati boshlig'i Prigozhinni qattiq qoraladi va u uyushtirgan isyon bo'yicha tergov davom etayotganini aytdi. Ozodlikning Belarus xizmati yozishicha, Planet Labs sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlarda Belarusdagi ilgari rossiyalik safarbar qilingan askarlar harbiy tayyorgarlikdan o'tgan 3 yirik poligon hududidagi chodirlar yig'ib olingani qayd etildi. Gap Baranovich, Lepel hamda Osipovich yaqinidagi harbiy poligonlar haqida bormoqda. Xususan 2023 yil 4-iyulda olingan fotosuratda Baranovich yaqinida joylashgan Obuzlesnovskiy poligonidagi lager g'oyib bo'lgan. Sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlar 2022 yil oktyabrda solingan lager 30-iyundan yig'ila boshlanganini ko'rsatmoqda. Lepel poligoniga 2022 yilning oktyabr oyi o'rtalaridan Rossiya harbiylari kelib joylasha boshlagandi. 2023 yil 4-iyuldagi fotoda esa poligonda chodirlar demontaj qilinayotgani aks etgan.
Слушайте свист, падайте.
В настоящее время журналистлары Донецк вилоятының 2 hafta muqaddam ozod etilgan Neskushne qishlog'iga borib, Ukrain harbiylari mina to'siqlardan qanday o'tayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Neskushneda jurnalistlar Ukrain askarlari hujumga o'tgan paytda nimalarga to'qnash kelishiga guvoh bo'lishdi. Eng birinchi g'ov bu son sanoqsiz миналар.
Там и ногу отрывая полностью, вторую там прорывая, ну, короче.
Bir oyoqni butkul uzib oladi, ikkinchisini cho'ltoq qilib qo'yadi, tanosil a'zolarini ham uzib oladi. Sapyorlikni har bir askar o'rganishi kerak. Aqalli minalarni qanday izlashni, topishni o'rganib olish lozim. Men foydasi tegadi deb o'rgandim.
Rossiya harbiylari butun hududni minalab tashlashgan. Shu bois mazkur yo'nalishda hujumga o'tish juda qiyin.
Так кожна вулиця замінована.
Har bir ko'cha minalangan. Qishloqqa kirishda ko'chalar boshiga mina shlagbaumlari o'rnatilgandi. Biz ularni chetga surib yo'lda davom etganmiz.
Hujumdagi ikkinchi muammo Rossiya harbiylari mustahkam o'rnashib olgan joylar. Neskushneda asosiy forpost maktab binosi bo'lgan. Bu tepalikda joylashgan, ya'ni rossiyaliklar qishloqqa eltuvchi barcha yo'llarni kuzatib turganlar.
Bu yer juda yaxshi pozitsiya. Ular shu yerdan bizga bemalol o't ochishgan.
Ukraina harbiylari maktabni 3 sutka deganda ishg'ol qilishibdi. Askarlar dushmanni izma-iz ta'qib qilish aqldan emasligini aytishadi.
Просто як людям кажется, но
ish odamlar o'ylagandek oson emas. Hujummi, qarshi hujummi, bu yerda har bir qishloq uchun jang qilish kerak. Melitopolga yetkunga ehe, qancha qishloq bor. Shunday ekan, odamlar bizga oson tutishmasin, lekin biz qo'limizdan kelganini qilamiz.
BMT bosh kotibining bolalar va qurolli mojarolar bo'yicha maxsus vakili Virginia Gamba 2022 yilda butun dunyo bo'ylab bolalarga nisbatan 27180 ta jiddiy huquqbuzarliklar bo'lganini ma'lum qildi.
8630 children were either killed or maimed.
8630 nafar bola o'ldirilgan yoki mayib bo'lgan. 7622 bola qurolli mojarolarga safarbar qilingan. 3985 nafar bola o'g'irlangan. Bu 3 tendensiya hamon o'sishda davom etmoqda. Afsuski, 2022 yilda bunday holatlar ko'paygan.
Rossiyaning BMTdagi vakili Vasiliy Nebenzya ayblovni rad etdi.
Что касается ситуации на Украине, то тема защиты детей.
Президент ханым, Украинадагы вазиятка тухталадыган болсак, балаларны химоя кылыш масаласы, афсуски, Россия Федерациясыга тухмат кылыш кампаниясы сыфатыда танлап алынган.
Называемый международный уголовный суд.
BMT bosh kotibi Antoni Guterish xavfsizlik kengashiga hisobotida bolalar huquqlari va qurolli mojarolar bo'yicha yillik hisobotida bolalarni o'ldirish, mayib qilish, jinsiy zo'ravonlik, o'g'irlash, maktablar va kasalxonalarni nishonga olish holatlari haqida gapirdi. Xavfsizlik kengashining qarib 70 yillik tarixida birinchi marta 17 yoshli kolumbiyalik qiz Violeta kengashga murojaat qildi.
Preservar y crear la paz no es solo responsabilidad.
Tinchlik faqat ma'lum guruhlarning qog'ozga imzo qo'yishi bilan hal bo'ladigan masala emas. Tinchlik uchun barchamiz harakat qilishimiz va uni asrashimiz kerak.
La paz ya es en el territorio.
Hisobot Guterishning bolalar va qurolli mojarolar bo'yicha maxsus vakili Virginia Gamba tomonidan tuzilgan. Gamba o'tgan oy Ukraina va Rossiyaga tashrif buyurdi va Rossiyaning bolalar huquqlari bo'yicha vakili Mariya Lvova-Belova bilan uchrashgan. Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi Madaniyat vaziri o'rinbosari Bahodir Ahmedovning Grigoriy Lepsning konserti haqidagi intervyusi bo'yicha bayonot berdi. Bu haqda gazeta o'z xabar beradi. Diplomatik missiya bunday gastrollarni qo'llab-quvvatlash O'zbekiston imijiga tahdid ekanini ta'kidlab, qarshi chiqqan faollarga minnatdorlik bildirgan. Rossiya estrada xonandasi Grigoriy Leps Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlab, Ukrainaning Leopard tankini yo'q qilgan rossiyalik askarga 1 million rubl to'lashini aytgan edi. Uning bu bayonoti ortidan bir guruh o'zbekistonlik bloger va jurnalistlar Lepsning Toshkentdagi chiqishini bekor qilishni ijtimoiy tarmoqlarda talab qilgan edi. Elchixonaning xabar berishicha, ushbu masala bo'yicha O'zbekiston vakolatli organlariga tegishli murojaat yuborilgan. Va so'nggi xabarimiz, Xitoy rahbari Si Szinpin shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainaga qarshi yadro qurolidan foydalanishdan ogohlantirdi. Bu haqda Britaniyaning Financial Times gazetasi Xitoy va Amerika rasmiylariga tayanib xabar bermoqda. Gazetaning manbalariga ko'ra, Si Szinpin mart oyida Moskvaga tashrifi chog'ida Putinga ogohlantirish bergan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kompromat UZB ishi doirasida 10 ortiq mulozim so'roq qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yil boshida Mustaqil Human UZ nashrining Toshkentdagi idorasiga reyd va qator jurnalistlarning hibsga olinishi bilan boshlangan Kompromat UZBga oid jinoyat ishi sudga oshirilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati 4-iyul kuni ma'lum qildi. Matbuot kotibi Aziz Obidovning bildirishicha, jinoyat ishi bo'yicha 4 nafar ayblanuvchi, 19 nafar jabrlanuvchi va shuningdek 10 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud. Oliy sudga ko'ra, Human UZ tahririyati direktori Xurshid Daliyev, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva hamda O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Siyovush Hoshimovlar Jinoyat kodeksining tovlamachilik va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ayblanmoqda. Shu yilning 27-yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human UZ sayti direktori Xurshid Daliyev va bir nechta jurnalistni qo'lga olganini ma'lum qilgan edi. Keyinchalik hibsga olinganlar orasida kambag'allikni qisqartirish va Bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva ham borligi o'rtaga chiqdi. Ozodlikning tergovga yaqin manbasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov qilgan Kompromat UZB ishi doirasida 10 ortiq hukumat mulozimi, parlament a'zolari va bank rahbarlari so'roq qilingan. Ozodlik manbalari sud jarayoni jabrlanganlarning shaxsiga oid ma'lumotlarning oshkor bo'lishi vajidan yopiq o'tkazilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Hozirda mazkur ish bo'yicha ayblanuvchilarning 5 nafarining ismi jamoatchilikka ma'lum. Bular Human UZ tahririyati direktori Xurshid Daliyev, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva, O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Ahmadulla Ahmadjonov hamda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi sobiq boshlig'i Afzal Irmatovlardir. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, jinoyat ishi qo'zg'atilgan 2023-yilning 3-yanvaridan buyon jinoyat ishi doirasida 200 ortiq shaxslar guvoh sifatida so'roq qilingan. Ular orasida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari sobiq vaziri Nozim Husanov, hukumatning boshqa a'zolari, Oliy Majlis deputatlari, jurnalistlar, blogerlar va jamoat birlashmalari rahbarlari bor. Jinoyat ishida keltirilgan umumiy zarar miqdorining Daliyev va boshqalarga oid qismi 5 milliard 138 million so'mdan ortiq. Jinoyat ishi doirasida O'zbekiston Respublikasi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ayrim xizmat xonalari, Human Us tahririyati va boshqa binolar muhrlangan. Agentlik tahririyat va sudlanuvchilarning mol-mulklariga taqiq qo'yilgan. Ularning bankdagi hisob raqamlari muzlatilgan. Ozodlikda nusxasi mavjud ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchi Daliyev va boshqalar tovlamachilik yo'li bilan mazkur moliya muassasalarini reklama va boshqa ijtimoiy roliklar ko'rinishida Human Us va boshqa saytlarda chiqishlar qilishga majburlagan. Ayblov xulosasida shuningdek ayblanuvchilar bir qancha shaxslarga nisbatan tuhmat qilib, o'zlari tomonidan tashkil qilingan Kompromat Uz Telegram kanali orqali obro'sizlantirishga harakat qilgani iddao qilinadi. Ayblov yuzasidan hibsdagi jurnalistlarning munosabati ozodlikka ma'lum emas. Hozirga qadar advokatlari ularning hibsdagi ahvoli ayblovlar yuzasidan jamoatchilikka biron ma'lumot bermagan. Ayni paytda Kompromat Uz Telegram kanali va Human Uz tahririyatining 6 nafar xodimi qamoqqa olingan soatlarda tahririyatning muhrlangan eshiklari binosi oldidan ijtimoiy tarmoqlarga to'g'ridan-to'g'ri reportajlar uyushtirgan jurnalist Abduqodir Mo'minov 5 oydirki qamoqda qolmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov departamenti tomonidan shu yilning 7-fevralida hibsga olingan jurnalist Abduqodir Mo'minovga nisbatan firibgarlik va tovlamachilik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida uning tovlamachilik yo'li bilan bir shaxsdan $3,800, boshqasidan esa $70,000 so'ragani aytiladi. Shu yilning 5-may kuni unga nisbatan tergov harakatlari protsessual tartibda 5 oyga uzaytirilgan edi. Tergov davrida Abduqodir Mo'minovning ruhiy bosimlar ortidan 8 ta advokatni rad qilgani, hozirda davlat orderi asosidagi advokat xizmatidan foydalanishga majbur bo'lgani va yaqinlariga ko'rsatilmayotgani aytiladi. 26 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202 prim 2 moddasi bilan ayblangan bloger Muhammad Matchonga nisbatan tergov organi tomonidan e'lon qilingan ayblovni bekor qildi. 27 iyun kuni esa O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ijtimoiy tarmoq faoli Sher Nazarovga nisbatan shu yilning 1-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining qarorini kuchda qoldirdi. Sud tarmoq faolini O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201 prim 1 moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdordagi jarima bilan jazolagan edi. Mazkur 2 ma'muriy ish materiallari ham jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishini qoralab, Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilingan postlar asosida yig'ilgan. Jumladan, jizzaxlik bloger Muhammad Matchon o'zining Facebook sahifasida xuddi 1938 yillardagi kabi Abduqodirlarni o'g'irlab ketib, hammadan yashirincha tergov, sud qilishayotgani haqida yozgan. Blogerga tegishli mazkur jumla Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Tursunovning aloqa xatidagi ko'rsatma asosida Jizzax shahar Ichki ishlar bo'limi tomonidan huquqbuzarlik sifatida ma'rakalangan va blogerga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi mavjud qonunchilikka ko'ra mazkur post yuzasidan jabrlanuvchining mavjud emasligi, uning muayyan shaxsga qaratilmaganini ta'kidlab, tergov organi qarorini bekor qildi. Biroq shu yilning 1-fevralida jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishi yuzasidan 3 post qoldirgan tarmoq faoli Sher Nazarov mitinglar, ko'cha yurishlari uyushtirish tartibini buzishda ayblanib, mahkamaga tortilgan. Ammo bloger ishini yaqindan kuzatgan faollarga ko'ra, Nazarovning postlari jurnalist Abduqodir Mo'minovning nohaq qamalganiga oid shaxsiy fikrlar bo'lib, faol hech kimni miting va ko'cha yurishlariga chaqirmagan. Shunga qaramasdan sud uni aybdor deb topgan va jarimaga tortgan. Shu yil mayida Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchayib borayotganini qayd etgan. Hisobotga muvofiq O'zbekistonda so'z erkinligi o'tgan yilgiga qaraganda 4 pozitsiyaga yomonlashib, 133 o'rindan 137 o'ringa tushgan. Chegara bilmas muxbirlar qaydicha, O'zbekistonda rasmiylar ommaviy axborot vositalarining katta qismini va hukumat bilan tig'iz aloqada bo'lgan blogerlarni nazorat qiladi. Haqiqiy muxolifat quvg'in qilingan va faoliyati taqiqlangan. Hisobot mualliflari mamlakatda ommaviy axborot vositalariga oid repressiv qonunlarni bekor qilish uchun o'zbek rasmiylari islohotlar o'tkazishi lozimligini, mamlakatda ta'qib, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hali ham keng yoyilganini urg'ulashgan. Shuningdek, O'zbekistonda mulozimlar hech ikkilanmay jurnalistlarga iqtisodiy bosim o'tkazayotgani yoki ularni sotib olishga urinayotganiga, mustaqil ommaviy axborot vositalari rivojlanishiga fe'lan qonun bilan to'siqlar qo'yilayotganiga e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, chegara bilmas muxbirlar hisobotida 20 yillab qamoqda o'tirgan jurnalistlar so'nggi yillarda ozod etilgan bo'lsa-da, ular reabilitatsiya qilinmagani qayd etilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Mana bizlar Germaniyadagi Work and Travel bo'yicha kelgan bolalar ahvoli. Bular xususiy bandlik agentliklari orqali Germaniyaga ishga kelgan o'zbekistonlik talabalar. Ular 2 haftadan beri Myunxen vokzalida tunayotganliklarini aytishadi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik talabaga ko'ra, Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi ularga Germaniyada Ferenjob dasturi doirasida 3 oylik ish va'da qilgan. Xizmatlar uchun o'zini Abdulloh deb tanishtirgan shaxs har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olgan. Muhojirlar aldanganliklarini Germaniyaga kelib bilishgan.
4-iyundan beri vokzalda yotibmiz. Shu oyning boshida kelganmiz. 3 oylik ish, oyiga kamida 1000 yevro oylik olasizlar deyishgan. Kelsak, bular va'da qilgan ish yo'q. Germaniyadagi Rush Personal Services sizlarni tanimaymiz deyapti. Turon World'dagilar ishimizni cho'zib kelyapti. Bizdan pul olgan Abdulloh degan odam telefonni ko'tarmaydi. Xullas, bizni chuv tushirishdi.
Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi Ozodlik bilan suhbatda Germaniyada ko'chada qolgan o'zbekistonliklarni ishga jo'natganini rad etdi. Ferenjob dasturi doirasida o'zbekistonlik talabalar Germaniyaga 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga ishlash uchun kelishlari mumkin. Ferenjob dasturi bo'yicha xorijliklarni mavsumiy ishga joylash bilan Germaniyaning Bremen shahridagi Rush Personal shirkati shug'ullanadi. Shirkat menejeri Roy Vanden Hurk ayrim o'zbekistonlik muhojirlar bilan yuzaga kelgan vaziyatni achinarli deb atadi.
O'zbekistonliklar 3 oyga mavsumiy ishlarga kelishi mumkin. Talabalar bu yerda ishlab, mahalliy aholi madaniyatini o'rganishadi va pul topishadi. Bu talabalar uchun juda yaxshi imkoniyat. Hozir 400 o'zbekistonlik bizda ishlayapti. Yana shunchasi kelasi hafta keladi. Lekin ba'zi o'zbekistonliklar bizga oldindan xabar qilmasdan kelyapti. Bu yerga kelib ish topib ber deyapti. Bizda ularga ish yo'q. Ularga qandaydir odamlar bizni manzilimizni aytishgan. Ba'zilariniki hujjatlari soxta, bulardan ham pul olishgan. Buni eshitish juda achinarli, chunki buning uchun haq olinmaydi, bepul dastur bu. Afsuski, kimlardir bundan pul ishlashni maqsad qilgan. Shuning uchun Germaniyaga kelishdan oldin bizga bog'lanishlarini tavsiya qilamiz.
O'zbekistonlik blogger va ijtimoiy faol Nikita Makarenko Germaniyaga ishga jo'natilgan va ko'chada qolgan o'zbekistonliklar vaziyatini o'rgangan.
Вчера со мной связались ребята, которые попали в беду в Германии, отправили видео, а вот где они спят на Мюнхенском вокзале.
Кеча менге Германиядаги талабалар чыгышканыда өргөнүп билдимки, Өзбекстанда Turon World Corporation деген хусусий банктык агентлиги лицензиясы өткөн жылы түгөгөн. Лекин шунга карамай, бу агентлик адамдарды чет элге жибориш менен шугулланып келген. Hozir jami 300 odam sarson bo'lyapti. Shulardan 100 nafari Germaniyaga uchib ketgan, 200 nafari bu yerda. Hammasi bu agentlikka pul to'lagan, lekin ish yo'q. Shartnomalar World Shahrisabz mas'uliyat cheklangan jamiyati, Fuat Invest mas'uliyat cheklangan jamiyati va boshqa 33 ta yuridik shaxs nomiga tuzilgan. Xizmatlar uchun har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olingan. Ya'ni 100 ming dollardan ortiq pul undirilgan hammasidan. Ba'zi yigitlar 4-iyundan beri temir yo'l vokzallarida yashamoqda. Ularning barchasiga Germaniyadagi bir kompaniyaning manzili berilgan. Elchixonamiz xabardor. Frankfurtdagi bosh konsullik 15-iyundan buyon ushbu shaharda bo'lgan 8 kishini uyga joylashtirdi, ovqatlantirgan. Bu holatga O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralari e'tibor qaratishi va aybdorlarni jazoga tortishi kerak.
Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ishga joylashtirilishi va'dasi bilan Germaniyaga borib, ko'chada qolgan 102 nafar o'zbekistonlik talaba vaziyat yuzasidan rasmiy munosabatini bildirdi. Vazirlik bayonotiga muvofiq, O'zbekistondagi Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi MCJ vakillari joriy yilning may-iyun oylarida Work and Travel dasturi orqali Germaniyaga 100dan ziyod talabani jo'natgan, ammo u yerga yetib borgan o'zbekistonliklarni ish bilan ta'minlashda muammolar yuzaga kelgan. Hozirgi vaqtda ushbu holat yuzasidan o'rganish ishlari boshlangan, vaziyatga huquqiy baho berish uchun huquq-tartibot idoralariga murojaat qilinadi va natijasi haqida qo'shimcha ma'lumot beriladi deyilgan xabarnomada. O'zbekistonda fuqarolarni xorijiy ishga jalb qilish bilan shug'ullanish litsenziya talab etiladigan faoliyat turi hisoblanadi. Biroq Turon World Corporation xususiy bandlik agentligining litsenziyasi bor yo'qligi ochiqligicha qolmoqda. Vazirlik bayonotida faqat O'zbekistonda ishlash uchun ruxsat olgan xususiy bandlik agentliklari reyestrga havola berilgan xolos. Vazirlikning xususiy bandlik idoralari reyestrida Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi MCJ nomi ham zikr etilgan. Reyestrga muvofiq mazkur xususiy bandlik agentligi 2020 yilning 25 noyabrda berilgan 0076 raqamli litsenziya asosida faoliyat yuritmoqda. Vaholanki Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 2022 yil yil 10-iyunidagi xabarnomasida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining tegishli qarori bilan Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi faoliyati vaqtincha to'xtatilgani haqida ma'lum qilingan edi. Mazkur xususiy bandlik agentligiga o'z faoliyatini qayta tiklash uchun ruxsat berilib-berilmagani haqida biror yerda rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga 3 yil avval kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozlaridan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan agentliklar bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatdan undirishi lozim. Ammo qonuniy o'zgarishlarga qaramay xususiy bandlik idoralari mijozlardan haq undirishni davom etmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiylariga ko'ra qonunga kiritilgan o'zgarishlar fuqarolarning bandlik agentliklari va ish beruvchilarga aldanib qolishi va firibgarlik oldini olish maqsadida qabul qilingan. Vazirlikka ko'ra so'nggi 18 oy ichida O'zbekistonda ro'yxatga olingan 103 ta xususiy bandlik agentligidan 50-tasining litsenziyasi bekor qilingan. Undan ortiq shirkatga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. 2019-20 yillar davomida Ozodlik radiosi qator xususiy bandlik agentliklari o'zbekistonliklarni aldagani to'g'risidagi maqolalarni e'lon qilgan. Buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatilgan, ayrimlarga nisbatan esa jinoyat ishi ochilgan edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.